U, H, V, A, T, I, Dan. Uhvati dan.
Na radio Beograda je.
Uhvati dan.
Pa zašto to ne bismo učinili i ovog utorka 12. aprila. Dobro jutro. Srdečno vas pozdravlja ekipa koja na talasima Radio Beograda 1 sve do 9 časova realizuje jutarnji program Uhvati dan. Kao što rekao, utorak je 12. april tekuće 2016. godine. Sunce je u Beogradu izašlo pre 4 minuta u 5 časova i 58 minuta. Zaći će u 19 časova i 19 minuta. Tako da obdanice danas traje 13 časova i 21 minut. Prema temperaturama kojima trenutno raspolažemo, naravno sve to prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u našoj zemlji pretežno do potpuno vedro vreme sa izuzetkom Velikog Gradišta i Vranja gde je magla i Smederevske Palanke gde je sumaglica, a temperature u rasponu od plus 1 koliko je u Sjenici do plus 11 stepeni koliko je u Negotinu, u Novom Sadu 7, Beogradu 9, Kragujevcu 5, Nišu 6 stepeni. Značajno topliji dan je pred nama. Temperature u Srbiji između 21 i 24 stepena, u Beogradu oko 23 stepena. I odmah na početku jutarnjeg programa, dok čekamo početak naše prve informativne emisije, jedna zanimljivost. Ogroman piton, duži od 8 metara, težak skoro 250 kg, uhvaćen je u Maleziji, a Daily Telegraph navodi da se veruje da je taj reptil najveća zmija koja se ikada našla u zarobljeništvu. Radnici koji su gradili novi nadvožnjak na ostrvu Penang, koja je inače popularna turistička destinacija, pronašli su tog pitona sklupčanog ispod obližnjeg drveta i odmah pozvali pomoć. Za hvatanje zmije bilo je potrebno oko pola sata, a ubrzo su se pojavile slike ljudi sa uhvaćenim pitonom na kojima se vidi okolikoj zmijurini je reč. Prema Guinnessovoj knjizi rekorda, najduža uhvaćena zmija bio je piton zvan Meduza, dug nešto više od 7,5 metara, kog čuvaju u američkoj saveznoj državi Misuri. Meduza sa svojih samo 158 kg po težini ne može ni da se poredi sa ovim džinom od pitona, koji je težak skoro 250 kg i dugačak oko 8 metara, a koji je juče uhvaćen u Maleziji. Dobro jutro, Vlad.
Dobro jutro.
Zamisli kakav susret ispod nadvožnjaka sa sklupčenim pitonom od 8 metara.
Mislim da sam video sliku juče, čini mi se, negde na internetu, upravo u vezi sa informacijom koju si pročitala, delo je potpuno zastrašujuće.
Vlada Mihajlović sa mnom u studiju, još jednom dobro jutro. Naravno, jutarnji dnevnik, naša prva informativna emisija, baš kao što sam najavila i baš kao što znate, je pred nama, a potom druženje u jutarnjem programu sve do 9 časova.
Časova i 5 minuta. Na početku jutarnjeg dnevnika kratak pregled najvažnijih vesti. U Mostaru se danas okupljaju lideri regiona na Međunarodnom sajmu privrede, a to će biti prilika da razgovaraju predstavnici Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Iako je bilo najavljeno, na današnjem sastanku Komiteta za proširenje Saveta Evropske unije u Briselu ipak neće biti reči o poglavlju 23 u procesu pridruživanja Srbije ka Evropskoj uniji. U Ujedinjenim nacijama danas počinje javno predstavljanje kandidata za generalnog sekretara. Srbija još nije odlučila koga će podržati ni da li će imati svog kandidata. Srbija danas Međunarodnom monetarnom fondu otplaćuje poslednju ratu kredita iz 2009. godine. U remaš utakmici kvalifikacija za svetsko prvenstvo u futsalu danas u Lisabonu igraju reprezentacije Portugalije i Srbije. U prvom meču četvrtfinala Evrolige košarkaši Crvene zvezde igraće u Moskvi protiv CSKA. Danas je sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura od 21 stepen do 24 stepena. U Mostaru se danas okupljaju lideri regiona. Povod je Međunarodni sajam privrede. Sajam se održava u politički napetom trenutku u regionu. Posle nedavnih haških presuda, kao i izostanka dogovora o otvaranju poglavlja 23 zbog stava Hrvatske, odnosi Beograda i Zagreba i Beograda i Sarajeva su zategnuti, a ovo će biti prilika za susrete predsjednika vlade Srbije Aleksandra Vučića sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine, kao i sa predsjednicom Hrvatske. U Mostaru je i naš novinar Nikola Denčić.
Posle nedelja napornog rada, prostor slobodne zone Mostar spreman je da prihvati više od 700 izlagača iz 24 zemlje sveta. Partner u organizaciji je ove godine Turska, pa se očekuje da će turski privrednici biti najbrojniji. Delegacije su tokom celog dana stizale u grad. Da li se radilo o izlagačima ili o političkim liderima, moglo je da se primeti po broju vozila u kolonama koje su ih pratile. Najdužu blokadu saobraćaja izazvao je jedan od prvih gostiju, predsednik Slovačke Andrej Kiska. Osetnijih gužvi u gradu međutim nije bilo, iako su mere obezbeđenja očigledno podignute na viši nivo. Možete da vidite policajce različitih rodova na ulici, ali to ipak nije nešto što se može nazvati prestrogim obezbeđenjem. Jednostavno se radi o standardnim procedurama za ovakvu vrstu skupova i pored toga što će gotovo svi lideri Zapadnog Balkana biti u Mostaru, čini se da to građane previše i ne dotiče, dosta njih nije ni znalo da se nešto odigrava u njihovom gradu, ali ipak smatraju da je regionalna saradnja potrebna i da će doprineti boljitku svih.
Uoči današnjeg skupa u Mostaru, premijer Srbije Aleksandar Vučić je za OBN televiziju rekao da će razgovarati sa liderima regiona, jer je, kako istakao, najlošiji razgovor bolji od najboljeg sukoba. Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović potvrdila je da će u Mostaru razgovarati s premijerom Vučićem. Grabar-Kitarović je za regionalnu televiziju N1 rekla da bi trebalo smiriti i spustiti tenzije, jer budućnost jugoistočne Evrope mora biti budućnost mira i blagostanja za sve. Prvi put, otkako se obeležava godišnica proboja preživjelih Srba, Jevreja i Roma iz zloglasnog ustaškog logora Jasenovac, ove godine će biti održane 3 komemoracije žrtvama. Jednu će organizovati zvanični Zagreb, a preostale 2 Jevrejska zajednica i Savez antifašističkih boraca Hrvatske zajedno sa Srpskim nacionalnim vijećem. Zajedničke komemoracije neće biti i pored apela predsjednice Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović. Zbog relativizacije ustaštva, koje je poslednjih meseci sve prisutnije u Hrvatskoj, Savez antifašističkih boraca Hrvatske i Srpsko nacionalno vijeće odlučili su da se stotinama hiljada žrtava monstruoznih zločina poklone 24. aprila, potvrdio je za naš program predsjednik Saveta antifašističkih boraca Hrvatske Franjo Habulin.
Ne možemo prihvatiti da aktualna vlada, odnosno vlast u Republici Hrvatskoj, ne reagira na relativizaciju žrtava, na reviziju povijesti koja je vezana uz drugi svjetski rat. Isto tako minimiziraju se žrtve ustaškog režima, ne samo u koncentracionom logoru u Jasenovcu, nego diljem svih logora na području Hrvatske u to vrijeme.
Predsjednik koordinacije Ognjen Kraus ranije saopštio da će se zbog neslaganja sa ideologijom zvaničnog Zagreba žrtvama Jasenovca pokloniti 15. aprila. Politički analitičar iz Zagreba Žarko Puhovski kaže da je to sramota za Hrvatsku. Ne vjeruje da će doći do dogovora u posljednji čas.
To za sada nije uspjelo, jer su vladajući ipak znatno bliže u ovom trenutku radikalne desnici. Međutim, u zadnje 2-3 dana se pojavio strah od toga da se Hrvatska ne pojavi na listi država kao što su Poljska i Mađarska, recimo, pa je predsjednica države jučer formulirala po prvi puta osudu ustaškog režima. Do sad su stalo govorili samo da osuđuju sve totalitarizme.
Prema pisanju hrvatskih medija, predsjednik SDP-a i nekadašnji premijer Hrvatske Zoran Milanović, kao i koalicioni partneri njegove bivše vlade, zaobići će zvaničnu komemoraciju 22. aprila. Kako se saznaje u toj partiji, u Jasenovac će ići i sa Jevrejima i sa antifašistima i sa Srpskim nacionalnim vijećem. Iako je bilo najavljeno, na današnjem sastanku Komiteta za proširenje Saveta Evropske unije u Briselu ipak neće biti reči o poglavlju 23 u procesu pridruživanja Srbije ka Evropskoj uniji. To je potvrdila šefica našeg pregovaračkog tima Tanja Miščević. Podsećamo, Hrvatska prošle sedmice na sastanku komiteta nije dala saglasnost da Srbija otvori poglavlje koje se odnosi na pravosuđe i osnovna prava. Tada je najavljeno da će se razgovori nastaviti ove nedelje. Dogovoreno je da se u junu otvori poglavlje 24. U Ujedinjenim nacijama danas počinje prvo javno predstavljanje kandidata za generalnog sekretara u istoriji svjetske organizacije. Ima 8 kandidata, komisija koju čine 193 članice Generalne skupštine, prvo će saslušati bivšeg crnogorskog premijera Igora Lukšića. Srbija još nije odlučila koga će podržati, ni da li će imati svog kandidata. Više od 400 ljudi uhapšeno je zbog učešća u nedozvoljenom protestu ispred zgrade američkog kapitola u Vašingtonu. U pitanju su demonstracije koje se održavaju u okviru serije protesta ove nedelje u glavnom gradu SAD-a, koje organizuje udruženje više grupa pod nazivom Demokratsko proleće. Demonstracije su održane da bi se Kongresu uputio zahtev da preduzme hitnu akciju i okonča korupciju, velike količine novca našoj politici i obezbedi slobodne i fer izbore, navodi se na sajtu Demokratskog proleća. 6:13. Slušate jutarnji dnevnik Radio Beograda 1. Srbija danas Međunarodnom monetarnom fondu otplaćuje posljednju ratu kredita iz 2009. godine. Aranžmanom koji je okončan u aprilu 2011. Srbiji su bile odobrene skoro 3 milijarde evra, od čega je za jačanje deviznih rezervi zemlje iskorišćeno 1,5 milijardu. Predsjednik Saveta guvernera Narodne banke Nebojša Savić je za našu televiziju rekao kako je dobro što izmirujemo dugove i kako je važno da do kraja sprovedemo dogovorene strukturne reforme.
Monetarna politika je ocenjena pozitivno, fiskalna pozitivno i tu su zaista došli komplimenti sa strane i Svjetske banke i Međunarodnog monetarnog fonda. Tamo gdje postoje najozbiljniji problemi, i to je tipično i očekivano i ništa novo, to su strukturne reforme, reforme javnih preduzeća, reforme javnog sektora i transformacija celokupne privrede i privrednog ambijenta. Mi moramo da otvorimo prostor za razvoj novog biznisa i za razvoj privatnog sektora. Ključ reforme jeste omogućiti malim i srednjim preduzećima i privatnom sektoru da ponesu tu inicijativu.
Narodna banka saopštila je da su devizne rezerve banke na kraju marta iznosile 9.500.000.000 evra. Dinar je u martu nominalno jačao prema evru za 0,5%, a Narodna banka je u tom mjesecu intervenisala na međubankarskom deviznom tržištu prodajom 175 miliona evra radi ublažavanja preteranih dnevnih oscilacija kursa. Na spomen kompleksu Sremski front u Adaševcima kod Šida danas će se održati državna ceremonija obeležavanja 71. godišnjice proboja Sremskog fronta koju će predvoditi ministar Aleksandar Vulin. Nakon polaganja venaca i odavanja državnih i vojnih počasti, ministar Vulin će se obratiti skupu. Ceremoniji će, pored predstavnika vlade i vojske Srbije, prisustvovati i učesnici ove velike bitke, diplomatski predstavnici zemalja čije su trupe učestvovale u borbama na Sremskom frontu, predstavnici Udruženja za negovanje tradicije oslobodiločkih ratova Srbije, kao i brojni građani. Program posvećen proslavi Beograda održava se tradicionalno i ove godine od 16. do 19. aprila. O četvorodnevnom programu praznika pod nazivom Dani Beograda govori jedan od organizatora kulturno-zabavne manifestacije Vladan Đurković.
Subota biće jedan muzički dan kada će u Knez Mihajlovoj ulici Beograđani imati prilike na 6 različitim punktova da uživaju 6 različitim vrsta muzike. Ovoga dan posle, 17. čeka nas Cvetni trg i pešačka zona na ulici Kralja Milana. Također centralna bina će biti na Cvetnom trgu. Tu nas očekuje stand-up, komedija, koncerti. Već u ponedeljak i utorak gradske institucije će organizovati besplatna vođenja po muzejima i galerijama.
Sport. Košarkaši Crvene zvezde sastaće se s ekipom CSKA u Moskvi u prvoj četvrtfinalnoj utakmici Evrolige. Na domaćoj sceni u centru pažnje play-off u odbojci. Detaljnije Miroslav Nešić.
Opšta je ocena da će košarkaši Crvene zvezde biti na izuzetno velikom iskušenju s obzirom da je CSKA godinama unazad jedna od najboljih evropskih ekipa, a ove sezone možda i najbliža trijumfu u elitnom evropskom takmičenju. Stoga trener crveno-belih Dejan Radonjić više govori o kvalitetima večerašnjeg rivala nego o šansama svoje ekipe.
Igrali su odlično čitavo vrijeme, jako mali broj poraza tim koji ima takve pojedince. Lako ih analizirati i reći da se radi o kvalitetu na najvišem mogućem nivou. Mi želimo da igramo najbolje što možemo, da damo svoj maksimum, da pružimo sve od sebe u tim duelima i da vidimo što će to da nam donese.
Utakmica CSKA Crvena zvezda počeće u 18 časova. Igra se do 3 pobede, a druga utakmica na programu je u četvrtak takođe u Moskvi. Na domaćoj sceni na polovini smo polufinalne play-off serije u odbojci u obe konkurencije. Večera su na programu treće utakmice odbojkaša. Novi Pazar će dočekati Vojvodinu koja u seriji do 3 pobede vodi sa 2-0, dok će u večitom derbiju Partizan ugostiti Crvenu zvezdu, trenutno je 1-1. U konkurenciji odbojkašica Jedinstvo i Stare Pazove se već plasiralo u finale, pošto je zabeležilo i treću pobedu u duelu sa Železničarom. Sinoć su Pazovčanke pobedile u Lajkovcu sa 3-0. Ko će se suprotstaviti Jedinstvu u finalu znaće se u četvrtak posle četvrte utakmice Spartaka i Vizure u Subotici. Trenutno su u prednosti odbojkašice Spartaka koje su sinoć na svom terenu pobedile sa 3-1 i povele sa 2-1 u polufinalnoj seriji. Najzad radna grupa koja privremeno rukovodi fudbalskim klubom Partizan predložila je nadzornom odboru kluba da se odloži za danas zakazana sednica skupštine kluba na kojoj je trebalo da bude izabran predsednik. Ocenjeno je da ekipa ima stabilne rezultate pa ne bi u tim trebalo unositi nervozu pred završetak prvenstva i kupa.
U revanš utakmici kvalifikacija za svetsko prvenstvo u futsalu danas u Lisabonu igraju reprezentacije Portugalije i Srbije. Prenos je na drugom programu naše televizije u 20 časova i 30 minuta. U prvom susretu u Beogradu bilo je 2-1 za Portugaliju. Večeras se igraju revanš utakmice četvrtfinala Lige šampiona. Od 20:45 sastaju se Manchester City, Paris Saint-Germain. U prvom meču u Parizu bilo je 2-2. I Real Madrid Wolfsburg u prvoj utakmici slavio je nemački tim sa 2-0. Ostalo je još da čujemo i kako nas vreme očekuje danas. Dežurni meteorolog Dragan Đurić.
U Srbiji danas sunčano i toplo vreme sa slabim vetrom promenljivog pravca, maksimalna temperatura od 21 do 24 stepena. U Beogradu takođe sunčano i toplo sa slabim vetrom promenljivog pravca i maksimalnom temperaturom oko 23 stepena.
Ovoga jutra prema poslednjim merenjima u Kragujevcu 4 stepena, u Nišu 5 stepeni, u Novom Sadu 7, u Beogradu 9 stepeni. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Gordana Eror, Mladen Brkljač, Đorđe Radosavljević, Ivan Petrović i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih događaja je oko pola 7, nešto duži tačno u 7 časova, a do tada vam preporučujemo da ostanete uz naš jutarnji program Uhvati dan. Sa vama će sve do 9 časova biti koleginica Elizabeta Arsenović. Do slušanja, prijetno!
Odnosi u regionu, korak napred, dva nazad. Koliko prošlost koči budućnost? Može li skup u Mostaru da preraste privredni značaj i da spusti političke tenzije? Gosti Dragan Đukanović, potpredsednik Centra za spoljnu politiku i Aleksandar Raković, naučni saradnik Instituta za noviju istoriju Srbije. Talasanje, utorak u 11.05, autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Prvi kompakt disk Branko Jovanović Bako. Virtuoz na tamburi. U izdanju PG ekipe RTS-a. U prodaji. PGP RTS vam predstavlja. Novi kompakt disk Jasne Đokić. Aj što je otišao. U prodaji.
Osamdeset godina Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije. Najlepše narodne melodije na dvostrukom kompakt disku. Tradicija s vinom povezana. Vaš PGP RTS.
Eko.
Kako sprečiti javne pozive na opasnu vožnju? Zašto se takvi video snimci pojavljuju na društvenim mrežama? Kako zaustaviti bahate vozače? Emisiju U središtu pažnje od 17 časova i 5 minuta vodi Olivera Simić Milošević.
Uhvati dan.
16:26, još jednom srdačno dobro jutro od ekipe koja je na talasima Radio Beograda 1 realizuje jutarnji program Uhvati dan. A ovoga jutra smo u sastavu muzički urednik Dragomir Stanojević, tonmajstor Ivan Petrović, producent Đorđe Radosavljević i pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. Jedno lepo jutro svanulo ne samo u glavnom gradu, nego širom naše zemlje u najavi ponovo toplog i vedrog dana. Trenutne temperature od 0 stepeni koliko je u Sjenici do plus 12 stepeni koliko je u Negotinu. U Beogradu je 9 stepeni, u Novom Sadu 7, u Kragujevcu 4, u Nišu 5 stepeni. Cele zemlje trenutno pretežno do potpuno vedro vreme, sa izuzetkom Koponika gde je delimično oblačno i Vranja, Velikog Gradišta gde ima magle, a sumaglice ima na području Smederevske Palanke i Banatskog Karlovca. Prognoza vremena, ukoliko niste čuli, za danas da kako, za današnji utorak 12. april, kratka i jasna. Sunčano i toplo, uz slab vetar i temperaturu od 21 do 24 stepena. I u Beogradu isto vreme, a najviša temperatura u glavnom gradu biće oko 23 stepena. Što se biometeorološke prognoze za danas tiče, ona kaže očekivana biometeorološka situacija može imati nepovoljan uticaj na hronično obolele i osetljive osobe, a naročito oprez se savetuje srčanim i cerebrovaskularnim bolesnicima. Moguće meteoropatske reakcije su promenljivo raspoloženje i glavobolja. I kao i uvek na početku jutarnjeg programa, evo i nešto opširnije prognoze za dane pred nama. U Srbiji će sutra, dakle u sredu, biti pretežno sunčano i toplo, ali tokom noći se očekuje postepeno na oblačenje. U četvrtak će biti promenljivo oblačno, malo svežije, ponegde kratkotrajne kiše ili pljusak sa grmljavinom. Od petka do nedelje bit će pretežno sunčano i toplo, a zatim se ponovo očekuje na oblačenje s kišom i svežije vreme. Šest časova 29 minuta, vrlo brzo podsjetit ćemo vas i na vesti jutra. Tačno pola sedam.
Vesti jutra.
U Mostaru se danas okupljaju lideri regiona. Povod je Međunarodni sajam privrede, a to će biti i prilika da razgovaraju predstavnici Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine u politički napetom trenutku u regionu. Iako je bilo najavljeno na današnjem sastanku Komiteta za proširenje Saveta Evropske unije u Briselu, ipak neće biti reči o poglavlju 23 u procesu pridruživanja Srbije ka Evropskoj uniji. U Ujedinjenim nacijama danas počinje javno predstavljanje kandidata za generalnog sekretara. Srbija još nije odlučila koga će podržati ni da li će imati svog kandidata. Srbija danas Međunarodnom monetarnom fondu otplaćuje poslednju ratu kredita iz 2009. godine. U revanš utakmici kvalifikacija za svetsko prvenstvo u futsalu danas u Lisabonu igraju reprezentacije Portugalije i Srbije. A u prvom meču četvrtfinala Evrolige košarkaši Crvene zvezde igraće u Moskvi protiv CSKA. Još jednom prognoza, sunčano i toplo. Najviša temperatura od 21 do 24 stepena.
U snovima uvek vidim tvoje lice. čujem, to mi donosi spas.
Radio Beograd.
The eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugim.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Ruski operski pevač Fjodor Ivanović Šaljapin preminuo je na današnji dan 1938. godine. Šaljapin je posjedovao ogromnu glasovnu izražajnost i izuzetnu glumačku sugestivnost. Kreacijama poput Borisa Godunova, Nefista, Ivana Groznog i Don Kihota u istoimenim operama dao je lični pečat koji je postao uzor u operskoj muzici. Aprila 1961. godine lansiran je sovjetski kosmički brod Vostok 1 sa kosmonautom Jurijem Aleksijevićem Gagarinom.
Govorit Moskva,
работают все радиостанции Советского Союза. Московское время 10 часов 2 минуты. Слушайте голос первого в мире космонавта Юрия Алексеевича Гагарина с борта советского корабля-спутника «Восток».
Первый космический полет человека. Все к этому шло. От первого спутника к космическому кораблю «Восток».
Na današnji dan 1945. godine izvršen je proboj Sremskog fronta. General pukovnik Milutin Moroča se seća.
Mene je zadivila velika upornost i privrženost naroda Srema ciljevima narodno-slobodiloškog rata i narodne revolucije, njihovo masovno učešće u oružanim snagama naše armije, dobro organizovana narodna vlast i učešće mnogobrojnog ljudstva u društveno-političkim organizacijama. Posebno moram da istaknem veliku aktivnost antifašističkom frontu žena. Ljudi Srema su nas u svemu pomagali. U njezi ranjenika, u njihovom smještaju, u pribavljanju nužnih potreba za ranjenike, naročito zavoja. Narod je zajedno sa nama kopao rove, opravljao puteve, prevozio borbene potrebe našim jedinicama. I ta sjećanja na narod Srijema su ostala nezaboravna, ne samo kod mene, nego kod svih ljudi iz prve armije. Naročito mi se urezalo u sjećanje dolazak druga Tita, našeg vrhovnog komandanta, na Sremski front. Pitao me kakva je situacija na frontu 5. divizije. Da li se osjeća neka užurbanost kod Njemaca, da li očekujete njihov napad? Baš tih dana mi smo to i osjećali. Onda me drug Tito pitao, šta misliš, Morača, gdje bi pravac napada bio njemački? Ja mu kažem, vjerovatno duž druma. Međutim, on me upozorio da se trebamo čuvati same obale Dunava, da tu Nemci mogu da nas iznenade, i upravo se to tada tako i desilo. Međutim, stabilizacija na Sremskom frontu odmah poslije toga je uslijedila. Mi smo za to vrijeme stekli dragocjena iskustva iz borbi u ravnici, tako da smo preduzeli mjere da se naše jedinice osposobe i još bolje pripreme za sljedeći proboj Sremskog fronta.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Aleksandar Božović, Milanka Pešić, Dejan Ivanović, Čedomir Radović i urednik emisije Branka Selaković-Milošević.
Dobro jutro i u 6 časova 44 minuta Radio Beograd 1 jutarnji program Uhvati dan. Najpre da vas podsjetimo na trenutne temperature. Najtoplije je u Negotinu gde je 12 stepeni, a najhladnije u Sjenici gde je 0. Temperature u najvećim centrima: Novi Sad 7, Beograd 9, Kragujevac 4, Niš 5 stepeni. O tome kakvo nas vreme očekuje ovog utorka 12. aprila u izveštaju Dragana Đurića iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
U Srbiji danas sunčano i toplo vreme sa slabim vetrom promenljivog pravca, maksimalna temperatura od 21 do 24 stepena. U Beogradu takođe sunčano i toplo sa slabim vetrom promenljivog pravca i maksimalnom temperaturom oko 23 stepena.
Odlični uslovi za vožnju, sasvim sigurno. Moguće je da će to već na početku svog izveštaja reći i Tanja Jovanović iz Automoto Saveza Srbije.
Vozače danas očekuju povoljnije vremenske prilike nego li prethodnih dana, sa više sunčanih intervala i suvim kolovozima. Prestanak padavina i temperaturne razlike dovode do česte pojave odrona zemlje i kamena, pa prilagodite vožnju uslovima na putu, i to najviše na deonicama koje prolaze kroz tenske useke i klisure. Iz javnog preduzeća Putevi Srbije savjetuju veći oprez za volanom pri prolasku deonica na kojima je usled radova izmenjen režim odvijanja saobraćaja. Danas počinju radovi na dve deonice na državnom putu prvoga reda u smeru ka Nišu. Između petlji Umčari i Vodanj, gde se saobraćaj odvija samo preticenom trakom, i između Begaljičkog brda i petlje Vrčin, gde se radovi izvode u dve kolovozne trake, a saobraćaj se odvija zaustavnom trakom. Počeli su radovi na redovnom održavanju puta Ugrinovci-Rudnik, izvode se od 8 do 17 časova, a u navedenom periodu može doći do povremenih kratkih obustava, kada se saobraćaj odvija jednom trakom na izmeničnim propuštanjem vozila. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza na delu državnog puta drugog reda, Novi Pazar-Mitrova reka, saobraćaj će biti u prekidu od po 2 sata, i to u vremenskim intervalima od 8 do 10 i od 16 do 18 časova. Radova ima i na mostu preko Lubničke reke na državnom putu prvog B reda deonica Zaječar-Knjaževac. Saobraćaj se odvija jednom kolovoznom trakom na izmeničnim propuštanjem vozila, a isti režim odvijanja saobraćaja očekuje i na državnom putu drugog reda Čačak-Zeuke-Guča, gde su završeni radovi na sanaciji i saobraćaj se odvija uz pomoć odgovarajuće saobraćajne signalizacije i opreme. A na istočnom kraku koridora 10 za danas nema planiranih obustava saobraćaja na putu Niš-Pirot na deonici Čiflik-Staničenje. Na graničnim prelazima, prema podacima Uprave granične policije, nema dužih čekanja, a kako nam javljaju iz operativnog centra MUP-a Republike Srbije, prethodnog dana na putevima naše zemlje evidentirano je 86 saobraćajnih nezgoda, 43 lice je teže i lakše povređeno, a nažalost jedna osoba izgubila život. I za kraj, mi savjetujemo vozačima da imaju više opreza, strpljenja i tolerancije za volanom.
I još dve servisne informacije. Predstavnici kompanija koje na gradilišta u Nemačku šalju više od 5 radnika od juče mogu da dostave dokumentaciju za izdavanje nemačkih viza i Privrednoj komori Srbije. U saopštenju se navodi da je Privredna komora Srbije od 11. aprila uvela novu uslugu administriranja dokumentacije za izdavanje viza na osnovu sporazuma o detašmanu sa Nemačkom za privredne subjekte koji na nemačka gradilišta upućuju više od 5 radnika. Na osnovu međudržavnog sporazuma potpisanog 2001. godine između Jugoslavije i Nemačke o zapošljavanju radnika domaćih preduzeća u Nemačkoj putem odobravanja godišnjih kvota, prema ugovoru o izvođenju radova, privredni subjekti iz Srbije mogu da zapošljavaju svoje radnike na građevinskim, montažarskim, izolaterskim i sličnim radovima na nemačkim gradilištima. I još jedna informacija važna za penzionere. Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje juče je raspisao oglas kojim poziva penzionere da se jave za odlazak na besplatnu 10-dnevnu rehabilitaciju u nekoj od 25 banja. Pravo da se jave na konkurs koji je otvoren u narednih 15 dana imaju penzioneri iz kategorije zaposlenih, samostalnih delatnosti i poljoprivrednika, čije su penzije za februar ove godine niže od 23.463 dinara, navodi se u saopštenju PIO fonda. Pravo da se jave na oglas imaju i penzioneri koji su to pravo ostvarili primenom domaćih propisa i na osnovu međunarodnih ugovora, pod uslovom da zbir tih penzija ne prelazi pomenuti iznos od 23.463 dinara. Uz to, uslov je da nemaju druga lična primanja i da nisu koristili besplatan boravak o trošku fonda u poslednjih 5 godina. Uz prijavu prilaže se i penzijski ček za februar ove godine, dokaz o visini penzije ostvarene po međunarodnim ugovorima, fotokopije lične karte, postojeća medicinska dokumentacija i potpisana izjava o drugim ličnim primanjima, kao i dokaz da poslednjih 5 godina nisu koristili rehabilitaciju o trošku fonda. U besplatnu rehabilitaciju uključeni su troškovi prevoza u visini cene autobuske, odnosno vozne karte drugog reda, a fond će snositi troškove za pratioca deteta koje koristi porodičnu penziju po osnovu nesposobnosti za samostalni rad i život. Prijave se podnose organizacijama korisnika penzija prema mestu prebivališta, a korisnici sa teritorije autonomne pokrajine Kosova i Metohije sa prebivalištem, odnosno boravištem van teritorije Kosova i Metohije, prijave podnose najbližoj filijali fonda prema mestu prebivališta. Rang lista pravi se posebno za penzionere iz kategorije zaposlenih, samostalnih delatnosti i poljoprivrednika. U okviru toga će postojati liste za starosne, invalidske i porodične penzionere. Na redosled na rang listi uticaće visina penzije, dužina staža osiguranja, dužina korišćenja penzije, dok će korisnici prava na tuđu negu i pomoć dobijati dodatnih 10 bodova, a korisnici porodične penzije dobijati dodatnih 5 bodova. 6:50. 6 minuta do 7 časova. U jutarnjem programu Uhvati dan prelistat ćemo današnje izdanja dnevnih novina. Počinjemo današnjim izdanjem lista Danas. Na naslovnoj strani, obeležavanje stradanja NDH, Beograd iskoristio da odgovori Zagrebu, datumi pomereni zbog kampanje. To što Zagreb još uvek ne daje zeleno svetlo Beogradu za otvaranje poglavlja 23 u Srbiji je iskorišćeno u dnevno političke svrhe u jeku izborne kampanje organizovanjem ceremonije povodom nevinih žrtava ustaškog pogroma u nezavisnoj državi Hrvatskoj uspostavljenoj 10. aprila 1941. smatraju sagovornici Danasa na ovu temu. Sećanja na nevine žrtve Jasenovca i formiranje NDH čini se svesno su zamenjeni u cilju da se Hrvatska, ali pre svega domaća javnost, podsjeti na nedela počinjena u Drugom svetskom ratu. U kabinetu premijera danas je rečeno da Vučić neće ići u Jasenovac na obeležavanje proboja, ali im nije odgovoreno zašto. O ovome za danas govore, dakle o ovoj temi, Dubravka Stojanović, istoričarka, koja ističe da jasenovačke žrtve nikome nisu važne, a Hrvoje Klisić sa Filozofskog fakulteta u Zagrebu kaže da normalne zemlje u 21. veku svoje odnose baziraju na ekonomskim, kulturnim, trgovinskim razmenama, dok se Hrvatska i Srbija u isto vreme nadmeću u tome ko je koga više ubijao i ko je nanao više zla. O ovome danas piše opširno na strani 3. Takođe, u današnjem izdanju lista Danas, intervju sa Nikolajem Koljadom, ruskim dramskim piscem, povodom gostovanja na Beogradskom festivalu savremene ruske drame. Naslov glasi "Svi smo mi ptići iz velikog gnezda Jovana Ćirilova". U Srbiji glumci vole da prave budalu od sebe, a to publika i očekuje od njih. I u Rusiji postoji taj osjećaj da je teatar mesto za pružanje usluga. To treba seći u korenu, kaže između ostalog u intervju za Danas Nikolaj Koljada. Izuzetno zanimljive stranice kulture u današnjem izdanju Danas, pa vam ih toplo preporučujem. A mi prelazimo na politiku. Najveći naslov na naslovnoj strani Politike odnosi se na analizu vesti, hrvatsko poigravanje Jasenovcem. Još je Ivo Josipović obećao srpskom kolegi Borisu Tadiću da Zagreb neće nikada blokirati Srbiju na evropskom putu, ističe Politika u podnaslovu, a ovom temom se opširno bavi na stranama 4, 5 i 7, pa su neki od akcenata u vezi sa ovim, da li u toku ustašizacija, kako kažu, hrvatskog društva, potom citiraju Efraima Zurofa, nostalgija za ustaškim režimom i na kraju pitanje smije li Srbija da sudi hrvatskim ratnim zločincima. Dakle, Srbija, pardon, Politika vrlo opširno o ovome i na naslovnoj i na nekim od prvih strana. Međutim, moju pažnju privuklo je još jedan naslov na naslovnoj strani, manje siromašnih u Srbiji. Prosečna godišnja stopa siromaštva u Srbiji, Albaniji, Makedoniji i Crnoj Gori smanjena je za oko 2%, pokazuje izveštaj Svetske banke za naš region. Statističari Svetske banke oko 36.000 ljudi u Srbiji više ne svrstavaju u siromašne. Ovako preračunato u brojeve glasi jedan od zaključaka godišnjeg izveštaja te međunarodne finansijske institucije. Linija siromaštva inače zasnovana je na paritetu kupovne moći za 2005. od 5 dolara dnevno. Stručnjaci Svetske banke navode da su ekonomski rast i reforme tržišta rada omogućili stvaranje novih radnih mesta, naročito u privatnom sektoru, a taj rast zapošljavanja uz nižu inflaciju doprineo je smanjenju siromaštva. To bi bilo iz današnje Politike. Idemo na Blic. Naravno, ova tema je najaktualnija sada. Najveći naslov na naslovnoj strani Blica, Ivo Josipović, bivši predsjednik Hrvatske za Blic. Bojkotujem ustaštvo, idem u Jasenovac sa Srbima i Jevrejima. Bravo Ivo, piše Blic. Ljut jer se u Hrvatskoj toleriše ustaštvo, Josipović odbio da ide na hrvatsku državnu komemoraciju u Jasenovcu sa predsjednicom aktualnog kolindnog Grabar Kitarević i HDZ-om. Takođe je u današnjem Blicu zanimljiv tekst na 9. strani, osuđen jer je prijavio Bubašvabu u slatkišu. Naime, predsjednik Nacionalne organizacije potrošača Srbije Goran Papović nepravosnažno je osuđen u krivičnom postupku koji je protiv njega pokrenulo preduzeće Revanice iz Ćuprije pošto je ukazao javnosti da je u proizvodu Bonžita pronađena ispresovana buba švaba. Sud je ocenio da je Papović naneo preduzeću štetu i naravno sad će se čovjek na to žaliti, ali evo šta se dešava kad se žalite po zakonu o zaštiti potrošača. I na današnje večernje novosti, najveći naslov na naslovnoj strani, srednjoškolci uče po knjigama iz prošlog veka, ne postoje udžbenici za čak 900 predmeta, izdavači zbog malih tiraža neće da štampaju literaturu za stručne predmete, a informatika se u Srbiji uči po izdanju još iz 1992. godine. To bi bilo to u pregledu štampe. Vladi Mihajlović, još jednom dobro jutro.
Dobro jutro.
Uskoro na vesti Radio Beograda 1.
Sedam je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. U Mostaru se danas okupljaju lideri regiona. Povod je Međunarodni sajam privrede, ali se održava u politički napetom trenutku u regionu. Posle nedavnih haških presuda, kao i izostanka dogovora o otvaranju poglavlja 23 zbog stava Hrvatske, odnosi Beograda i Zagreba i Beograda i Sarajeva su zategnuti, a ovo će biti prilika za susrete predsjednika vlade Aleksandra Vučića sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine, kao i sa predsjednicom Hrvatske. Uoči današnjeg skupa u Mostaru, premijer Vučić je za OBN televiziju rekao da će razgovarati sa liderima regiona. Istakao je da je najlošiji razgovor bolji od bilo kakvog sukoba. Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović potvrdila je da će u Mostaru razgovarati s premijerom Vučićem. Ona je za regionalnu televiziju N1 rekla da bi trebalo smiriti i spustiti tenzije jer budućnost jugoistočne Evrope mora biti budućnost mira i blagostanja za sve. Iako je bilo najavljeno, na današnjem sastanku Komiteta za proširenje Saveta Evropske unije u Briselu ipak neće biti reči o poglavlju 23 u procesu pridruživanja Srbije ka Evropskoj uniji. To je potvrdila šefica našeg pregovaračkog tima Tanja Miščević. Podsećamo, Hrvatska je prošle sedmice na sastanku Komiteta nije dala saglasnost da Srbija otvori poglavlje koje se odnosi na pravosuđe i osnovna prava. Tada je najavljeno da će se razgovori nastaviti ove nedelje. Dogovoreno je da se u junu otvori poglavlje 24. Srbija danas Međunarodnom monetarnom fondu otplaćuje poslednju ratu kredita iz 2009. godine. Aranžmanom, koji je okončan u aprilu 2011. Srbiji su bile odobrene skoro 3 milijarde evra, od čega je za jačanje deviznih rezervi zemlje iskorišćeno 1,5 milijardu. U Ujedinjenim nacijama danas počinje prvo javno predstavljanje kandidata za generalnog sekretara u istoriji svjetske organizacije. Ima 8 kandidata, komisija koju čine 193 članice, prvo će saslušati bivšeg crnogorskog premijera Igora Lukšića. Srbija još nije odlučila koga će podržati ni da li će imati svog kandidata. Više od 400 ljudi uhapšeno je zbog učešća u nedozvoljenom protestu ispred zgrade američkog kapitola u Vašingtonu. U pitanju su demonstracije koje se održavaju u okviru serije protesta ove nedelje u Vašingtonu koje organizuje udruženje više grupa pod nazivom Demokratsko proleće. U revanš utakmici kvalifikacija za svetsko prvenstvo u futsalu danas u Lisabonu igraju reprezentacije Portugalije i Srbije. Prenos je na drugom programu naše televizije od 20 časova i 30 minuta. U prvom susretu u Beogradu bilo je 2-1 za Portugaliju. U prvom meču četvrtfinala Evrolige, košarkaši Crvene zvezde igraće u Moskvi protiv CSKA. Susret počinje u 19 časova, serija se igra na 3 dobijene utakmice. Večera su na programu i revanš mečevi četvrtfinala Fudbalske lige šampiona. Od 20:45 sastaju se Manchester City i Paris Saint-Germain. U prvoj utakmici u Parizu bilo je 2-2 i Real Madrid Wolfsburg u prvoj utakmici slavio je nemački tim sa 2-0. Danas će biti pretežno sunčano i toplo vreme. Najviša dnevna temperatura od 21 do 24 stepena. 7 časova i 4 minuta. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
još jednom dobro jutro na početku drugog sata jutarnjeg programa Uhvati dan Radio Beograda. Jedan sunčano jutro svanulo u glavnom gradu. Gotovo idealno da se začuje poj ptičica. Ukoliko niste u prilici, mi ćemo vam omogućiti.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom Zlatka Vasića. Kako sam kupio pogled sa Eiffelovog tornja?
U subotu nam je u goste iz dalekog Pariza doputovao stric François. Istina, to nije bilo stričevo pravo ime, ali kada je pre 20 godina otputovao u Francusku, zaboravio je svoje rođeno ime ispod kreveta. Bezimeni stric je u Parizu na prvom kiosku kupio novo, neotpakovano francusko ime i od tada se zove François. Njegovo staro ime ga je čekalo i čekalo i dok su na prozor kucali vetar, sneg, kiša i sunce, strice ruku pod ruku sa novim imenom šetao širokim parijskim bulevarima. Vidjevši da se neće vratiti po rođeno ime, baba ga je upakovala u stari kofer na tavanu. Da se nađe. François nije doputovao sam. S njim su stigle i priče o Parizu. Jedan pravi pravcati pogled koji je stric koristio samo kada bi se popeo na Eiffelovu kulu. Taj pogled je mogao da obuhvati ceo Pariz i to da posmatrač ni ne trepne. Stric ga je držao u novčaniku i kada ga je izvadio da nam ga predstavi, meni je srce snažno zakucalo. Kakav je taj pogled samo bio, prepun mesečine, krovova, bašta, velelepnih građevina, dalekih cvetnih livada i predivnih zalazaka sunca iza reke Sene. Pogled od koga zastaje dah. Hoćeš li da mi prodaš taj Eiffelovski pogled? Upitao sam ga jednom prilikom kad sam ga nasamo zatekao u kuhinji.
Nije to jeftino, dragi moj,
rekao je. Koliko košta da košta, mora da vredi kada ga toliko hvališ.
A vredi, i tekako vredi. Ne znam samo da li ti imaš nešto toliko vredno da mi ponudiš u zamenu za njega.
Za trenutak sam pomislio kako nemam čime da uzvratim, a onda sam se setio. Otrčim na tavan, otvorim kofer i izvadim stričevo ime upakovano u stare novine i vratim se u kuhinju. Vredi li taj pogled bar ovoliko? Upitam ga vadeći ime iz papira. A stric ostade bez reči. Jedna mala suza mu zaiskri u oku, uzme svoje ime, a meni pruži pogled sa Eiffelovog tornja. Ja brže bolje otrčim u baštu, popnem se na orah i bacim pogled na ceo Pariz. Sljedeće nedelje kada je odlazio, stric je ponovo nešto ostavio ispod kreveta. Ovoga puta je to bilo njegovo francusko ime. Baba nije želala da ga sačuva, pa sam ga ja krišom odneo u ovaj kofer na našem tavanu. Pored imena, u stari kofer sam stavio i pogled sa Eiffelovog tornja, da jedno drugom prave društvo. Tako da su se po čitavu noć sa našeg tavana čule tihe francuske šansone. U isto vreme, stric se radosno šeto širokim bulevarima, pozdravljajući francusku gospodu i dame.
Dobar dan, kako ste? Moje ime je Žarko.
Ovoga jutra budili su vas glumci Mića Milovanov i Dobrila Ilić.
Režija Aleksandra Urošević.
Ne zna ko sam ja i niko ne zna ko si kine, niko ne mora da zna sve dok ne vidi da. Da, otvara se nova knjiga, tamo nešto piše, tamo neke stvari nisu iste, nisu iste, više loše stvari su u modi, vidi sve se sada nosi, ova pesma nosi sebe, mislim nosi, nosi sve. Svaki čovjek jedna glava, svaka glava jedna knjiga, svaka glava jedna priča, svaka priča nema kraja. Svaki čovjek jedna žena, svaka žena jedna briga, svaka žena jedna priča, svaka priča jedna knjiga. Kaže da,
časova 13 minuta, još jednom dobro jutro. Radio Beograd 1, jutarnji program Uhvati dan. Evo novih temperatura. Prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 7 časova temperature rastu. U Negotinu, koji je i dalje najtopliji, sada je 13 stepeni. Doduše, temperatura nije porasla u najhladnijoj Sjenici, tamo je i dalje 0 stepeni. U Beogradu je sada 10 stepeni, u Novom Sadu 7, u Kragujevcu 6, u Nišu 5 stepeni. U Srbiji danas sunčano i toplo uz slab vetar i temperaturu od 21 do 24 stepena. I u Beogradu sunčano i toplo, vreme uz slab vetar promenljivog smera i najvišu temperaturu od 23 stepena. Evo dve vesti koje smo primili jutros. Mađarska vlada predložila je parlamentu ukidanje veoma nepopularnog prošle godine usvojenog zakona o zabrani rada velikih prodavnica nedeljom. Ovim bi mogao da bude izbjegnut referendum o tom pitanju koji je inicirala opoziciona socijalistička partija i koji bi mogao da se održi krajem godine. Šef kabineta Viktora Orbana, Antal Rogan, rekao je da bi parlament već danas mogao da se izjasni o ukidanju tog zakona, dakle zakon o zabrani rada velikih prodavnica nedeljom. Tako bi prodavnice već od ove nedelje mogle ponovo da rade, prenosi Associated Press. Rogan je dodao da je zakon već postigao ekonomske ciljeve vlade, kao što je da se deo prodaje prebaci sa multinacionalnih na manje prodavnice. Priznao je međutim da je taj zakon veoma nepopularan među građanima, a on se odnosi na prodavnice veće od 400 kvadratnih metara. Ovo čitam zato što je vrlo interesantno, znate da smo i mi nedavno kod nas imali također živu diskusiju o tome da li bi trebalo da se ukine rad prodavnica nedeljom. A druga vest vezana je za aferu koja još uvek potresa, slobodno možemo da kažemo, ceo svet, a to je afera Panamski papiri ili Panamski dokumenti. Slika Amadea Modiglianija vredna 25 miliona dolara koji su nacisti uzeli jevrejskim vlasnicima za vreme Drugog svetskog rata, zaplenjena je u Ženevi zahvaljujući objavi Panamskih papira, objavili su švajcarski listovi. Kako se navodi, otkriveni su i sporni sadašnji vlasnici slike. Listovi Bunda i Temsa navode da je švajcarsko državno tužilaštvo 8. aprila izdalo nalog za pretres dobro čuvanog depoa u ženevskoj bescarinskoj zoni, gde je među mnogobrojnim umetničkim delima pronađeno i platno muškarac koji sedi sa štapom italijanskog slikara jevrejskog porekla. Slika je poslednji put izložena 2005. u Njujorškoj galeriji porodice Nahmad. David Nahmad, poreklom Libanac, jedan je od najuticajnijih trgovaca umetninama u svetu. Pre dolaska nacista na vlast, slika je pripadala porodici jevrijskog trgovca umetninama Oskara Štetinera. Bežeći pred nacistima 39. ostavio ju je u Parizu, a godinu dana posle nacisti su je ponudili na prodaju. Süddeutsche Zeitung navodi da je Štetiner 46. godine sudskim putem tražio da mu se platno vrati, ali je dve godine po pokretanju procesa umro, tako da je slučaj zaključen. 2011. jedna kanadska kompanija je u ime njegovog unuka bezuspešno pokušavala da dođe do slike preko američkog suda. Tada je ustanovljeno da je službeni vlasnik platna offshore kompanija International Art Center koju kontroliše članovi porodice Nahmad, a panamski dokumenti su to potvrdili. A sa ovih vesti prelazimo na nešto veoma aktuelno kod nas. Novi zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji omogućuje poreskim dužnicima u Srbiji da do 4. jula podnesu zahtev za reprogram poreskog duga koji nije veći od 2 miliona dinara, ne računajući kamatu. Građani i firme koji nisu redovno plaćali porez ponovo imaju priliku da plate dug na odloženo i do 60 meseci. Inače, ovo pravo na području grada Niša moći će prema proceni tamošnje gradske uprave za finansije da ostvari oko 20.000 dužnika. Kako su se u nadležnoj službi u Nišu organizovali da obave taj ne tako mali posao, saznaćemo od našeg reportera Ozrena Rašića.
Dobro jutro, evo me ovog jutra u Upravi za financije, tačnije u odseku za lokalnu poresku administraciju, a šef ovog odseka Nina Ilić je pred našim mikrofonom, razgovaramo već o najavljenoj temi, reprogram poreskih obaveza. Gospođo Ilić, dobro jutro.
Dobro jutro.
Veliki posao pred vama, da kažemo Nišlijama, da mogu da ako imaju poreska dugovanja, da se jave, da se ta dugovanja reprogramiraju.
Da, za novi zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji, koji je stupio na snagu početkom marta, omogućuje poreskim obveznicima reprogram svih dugova koji su zatečeni na dan 4.3.2016. godine ukoliko nisu veći od 2 miliona i to pod posebnim uslovima na rate čak i do 60 meseci.
Dokada treba da se zainteresovani poreski obveznici jave vašem odseku i šta od dokumentacije bi trebalo da imaju?
Svi obveznici mogu da se jave, počelo je 1. aprila, znači i završava se 4. 15. jula. U tom periodu mogu da se jave nama, našoj upravi, odnosno u našem odseku, i da sa sobom praktično ponesu ličnu kartu, da se ovde podnese zahtev i usaglasi stanje i nakon toga mogu da očekuju da za poreske dugove dobiju reprogram. E sad, koliko će to meseci biti, zavisi od iznosa dugovanja.
Hoće li biti otpisa kamate?
Nakon isplate kompletnog poreskog duga, otpisuje se kamata, ona se otpisuje u tranšama nakon isteka svakih 12 meseci dok traje reprogram, ali uslov za održanje praktično tog reprograma je redovno plaćanje svih rata, tačno na vreme, u određeni dan kako je to u rešenju, i plaćanje tekućih obaveza.
Ja verujem da u vašem odseku za lokalnu poresku administraciju imate pregled kolika su ta dugovanja, od koje do koje sume se kreću i koliko je dužnik?
Pa recimo da očekujem da će u ovoj akciji da se javi otprilike negde između 10 i 20 hiljada, jer oko 20 hiljada obveznika imaju dugovanja koja mogu da se reprogramiraju. S tim što, na primer, raspon tih dugova je u najvećem broju od 10 do 50 hiljada, što znači da svi oni imaju velike šanse da izmire svoju obavezu putem ovog reprograma.
Na koliko može reprogram da ide vremenski?
Zavisno od iznosa duga, maksimalno zakon omogućava do 60 meseci, ali verujte, iz našeg iskustva, što je veći broj rata, veća je i šansa da se neka rata preskoči, da se zakasni sa plaćanjem i tako dalje, onda sve praktično pada u vodu. Tako da naša je preporuka da optimalan broj rata bude, i svim obveznicima preporučujemo da je bolje da to bude kraći rok, a da se i sigurno iz svega ovoga najbezbolnije praktično da izađu.
Za kraj, poruka Nišlijama.
Poruka, imaju rok do 4.7. Mogu se javiti našoj upravi. Mi smo u ulici Vožda Karađorđa broj 24 iznad apoteke Ćele Kula u centru grada. Eto, to je poziv da se jave, da usaglasimo stanje i da eventualno podnesu zahtev za reprogram.
Služba se nije, kad je u pitanju broj zaposlenih, povećavala, ali ovaj posao je, boga mi, dosta obiman.
Ovaj posao je obiman i mi očekujemo da će biti veliki broj obveznika i veliki broj zahteva. Produžit ćemo radno vreme, radit ćemo možda i subotom, vidjet ćemo kako bude tekao ovaj posao.
Hvala vam najviše što ste govorili ovog jutra za prvi program Radio Beograda.
Hvala vama.
A u našem pitanju jutra u okviru jutarnjeg programa Radio Beograda 1, dakle negde oko 28, za 20 minuta govorit ćemo upravo o ovom zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji, koji je omogućio dužnicima da do 4. jula, kao što ste čuli, podnesu zahtev za reprogram poreskog duga. O tome kako je vaše mišljenje o tome, da li ćete vi možda ovu priliku iskoristiti i na rate otplatiti poreski dug i kome ova zapravo najviše ide na ruku. Možete već sada da se javite, odnosno prijavite za učešće u kontakt programu na 655-3101, 655-3101 uz pozivni 011. A sada još jedna više nego aktualna i goruća tema. U narednim minutima našeg jutarnjeg programa ovog utorka 12. aprila o jednoj temi koja je juče, može se slobodno reći, u nekoliko sati zapalila i društvene mreže i agencije novinske, uopšte sve medije ovde u regionu, a odnosi se na prikazivanje dokumentarnog filma na nemačko-francuskoj televiziji Arte i na izveštaj u vezi sa prikazivanjem tog dokumentarnog filma u zagrebačkom jutarnjem listu, koji zapravo ga zaključuje, to prikazivanje filma, da taj film Hrvatskoj, kako kažu, nanosi nažalost sasvim zasluženu sramotu, prikazujući je kao močvaru najcrnjeg fašizma. Reč je o dokumentarnom filmu koji se u originalu zove Rechts zwei drei, driftet Europa ab, desno, 2-3, kamo će ili kuda će otplutati Evropa, naslovljenom po pionirskoj koračnici iz perioda još Demokratske republike Nemačke. Govorit ćemo još o ovom filmu, ali na našoj telefonskoj vezi je i želim da ga pozdravimo ovog jutra. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Gospodin Žarko Puhovski, filozof, profesor filozofije na Zagrebačkom filozofskom fakultetu, publicista dakako, i čovjek sa kojim želimo da prokomentarišemo prikazivanje ovog filma, poruku koju ovaj film šalje i ove prve recepcije u hrvatskoj javnosti, evo preko Jutarnjeg lista, ali kažem, širi se to poput plamena i komentara je već dosta u vezi sa tim filmom u celom regionu. Najprije ću vas pitati, gospodine Puhovski, da li ste vi eventualno bili u prilici da vidite ovaj film?
Jeste, vidio sam ga.
Da li je onda ovakav zaključak Jutarnjeg lista koji se u vestima koje se sada prenose stavlja na prvo mesto, a potom se ide na eksplikaciju zašto se donosi takav zaključak, da li je on na mestu?
On je djelomično na mjestu jer taj film se bavi jačanjem desnice, kako oni kažu, bubrenjem desnice u čitavoj Europi i dio Hrvatskoj je samo jedno, tako da kažem, poglavlje jednog opsežnih filma koje traje sat i nešto.
Reč je o jačanju desnice na prvom mestu u Nemačkoj, ali i u nekim drugim zemljama Evrope, ali s druge strane u tekstu Jutarnjeg lista se kaže da je nekako vizualno najšokantnije i dramaturški najudarnije upravo ova posljednja, čini mi se, trećina filma koji se odnosi upravo na Hrvatsku. Možete li nam, s obzirom da ste bili u prilici da vidite film, da kažete o čemu se radi?
Radi se o tomu da oni pokazuju te scene iz Knina prošle godine gdje se okupljaju i to mladi ljudi koji plešu i pjevaju uz ustaške pjesme s ustaškim kapama. Tih ljudi nema puno, niti ih je bilo puno, ali ima dovoljno i ono što je važno, oni se osjećaju ugodno i slobodno, tako da kažem, kao da su kod kuće. Dakle, oni se ne ponašaju kao drugi desničari u većem dijelu Europe, iako ne svugdje u Europi, kao da su ilegali. I to je ono što je izazvalo, rekao bih, posebnu pažnju u interpretaciji hrvatskih prilika.
Da, također u filmu u produkciji televizije Arte prikazuje se i okolina Jasenovca, zatim mnoge ratne ruševine išarane onim karakterističnim ustaškim slovom U. I moje sljedeće pitanje je zapravo, gospodine Puhovski, ovaj film je premijerno na televiziji Arte prikazan da li 4. ili 5. aprila, u ovom trenutku nisam sigurna, ali vesti o tome i recepcija svega toga i komentari svega toga stižu od juče, dakle od 11. aprila ovde u ovom, da kažem, našem delu Evrope. S druge strane, činjenica je i polako se i sve više zahuktava jedna neprijatna situacija vezana za komemoraciju, za koju već sada znamo da će ih biti dve u Jasenovcu 14. aprila i 22. aprila. Da li je to koincidencija?
Pitanje je da li je koincidencija. Istina je da sam ja od jedne kolegice to dobio na internetsku adresu i vidio taj film odmah dan nakon što je emitiran i velik broj ljudi koji ja znam su ga tada vidjeli, ali mi smo naravno mali dio javnosti, čak i tako male zemlje kao što je Hrvatska. To je u Hrvatskoj postalo problemom zato što se zadnja 2-3 dana situacija u političkom smislu zahuktala u povodu odluke najprije koordinacije židovskih općina, pa onda i Srpskog narodnog vijeća, da ne idu na službenu komemoraciju u Jasenovac 22. travnja, odnosno aprila, što je do sad uvijek bila tradicija. To je izazvalo reakcije najviših političkih funkcionara od predsjednice države nadalje, s izuzetkom premijera koji se ne javlja. I svi su oni, shvativši da je to ipak veoma neugodno, pokušali na neki način smiriti situaciju, barem predsjednica je pokušala. Zamjenik premijera Karamarko je da pače zaoštrio situaciju tako što je rekao da on poziva sve da dođu, ali da misli da to nije prilika za politikantsko ponašanje. A zbilja je tragikomično da političari i političarke napadaju ljude iz civilnog društva za politikantsko ponašanje.
Definitivno se svako mora složiti sa vama u vezi sa ovom konstatacijom. Zašto ove godine toliko uzbuđenja, toliko napetosti, toliko tenzije u vezi sa komemoracijom u Jasenovcu?
To je ono što postavljaju vodeći političari nove vlasti u javnost. Oni hoće time reći zapravo da oporba ili opozicija manipulira židovskim i srpskim organizacijama protiv sadašnje vlasti, što koliko ja znam nije istina i nema razloga da to bude tako, zato što je razlika veoma jednostavna. Mi smo imali ovih desničara koliko hoćete i prije, imamo ih sada. Nema ih previše, ali ih ima. Nema ih više nego drugim državama, možda manje nego recimo u Mađarskoj, Poljskoj, ali ih ima i glasni su. Ali za razliku od situacije prije 6 mjeseci ili 2 godine, oni su sada veoma blizu službenim državnim institucijama. Imamo u vladajućoj koaliciji stranke koje to eksplicitno podržavaju i imamo jučer službeni prijedlog u Splitu da se zakonom zaštiti ustaški pozdrav za dom spremni, i to dolazi od mladeži, dakle omladine, jedne od stranaka koje su u vladinoj koaliciji. To dakle više nije naprosto pripovjedanje, gluparanje ili provociranje skupina malih skupina desničara, nego to postaje dio jedne ozbiljne situacije u kojoj onda veoma loše djeluju vrhunski političari, pa i predsjednica države do jučer kad je naglo promijenila stav, koji su svi govorili želimo depolitizirati Jasenovac. Međutim, Jasenovac je rezultat jedne politike, rasističke politike koja je ubijala pripadnike romske, srpske, židovske manjine i Hrvatice i Hrvate koji su bili antifašisti. Na tomu depolitizirati Jasenovac znači ukinuti Jasenovac kao problem.
Da, i možda nije na odmet pomenuti, gospodine Puhovski, nešto što se pominje i u filmu koji jeste povod za ovaj naš razgovor, filmu Desno 2-3, kuda će otplutati Evropa, nemačko-francuske televizije Arte. To je da se u filmu posle ovih, kako kažu u Jutarnjem listu, evo na Jutarnji list se pozivam, prosto ispred sebe vidim taj izveštaj tih šokantnih slika snimljenih u različitim delovima Hrvatske, ali najviše u, dakle, oko prošlogodišnje vojne parade, potom fešte u Kninu i tako dalje i tako dalje. Kao izvesno okruženje ili neizvesne, nego ono što je presudno važno okruženje i objašnjenje potencijalno za celu ovu situaciju. Dakle, u filmu se podsjeća da je zemlja Hrvatska godinama u ekonomskoj recesiji, navodi se nezaposlenost mladih koja je vrlo visoka i da je upravo u tom razdoblju krize levica izgubila, a desnica dobila na stotine hiljada glasova. Dakle, to je okruženje u kojem se sve dešava. Da li je to i odgovor?
Nije, jednostavno zato što je desnica pobjedila u Hrvatskoj trenutno kad je bilo jasno da se ekonomska situacija poboljšava i ona nije dobila puno više glasova nego što je dobivala ranije, nego je ljevica dobila manje glasova, jer je ljevičarska vlada, ona je bila ljevičarska samo pod navodnicima, bila izrazito loša. To što je sadašnja vlada još lošija nije nam neka naročita utjeha. Dakle, ne radi se o tomu po mojem sudu. To su po mom sudu klasične plošne sheme po kojima u recesiji raste ovakav stav, a glavni argument je veoma jednostavan. Jedina evropska država koja nije osjetila mir od recesije Poljska, u kojoj ima daleko najviše, daleko najjača desničarska kontrarevolucija, ako tako mogu reći, ili nova kulturna revolucija. Za njom ide Mađarska koja je također već 2 godine stoji sasvim dobro ekonomski. Na tomu ova ideja da se iz ekonomskih nevolja rađa političko desničarenje je iz prsta isisano.
A šta je onda? Zašto skrećemo desno?
Zato što je ljevica katastrofalno neuspješno vodila Evropu u teškim trenucima ekonomske krize, sada i migrantske krize. Ona imala odgovor na svoje pitanja. U Evropi se je dogodilo to da je Angela Merkel, koja je s desnog centra, preuzela lijevu poziciju zaštiti migranata, a ostala desnica je otišla u radikalnu desnicu oko Orbana u tom pitanju i tu se povezala sa desnicom u Srbiji, u Hrvatskoj i tako dalje. Dakle, imamo situaciju da se na vanjske podražaje loše reagira, na unutrašnju ekonomsku krizu se loše reagira, a to je jedan od elemenata, i prije svega na školsku reformu se gleda zapravo strogo birokratski, dakle promašeno, i mlade generacije ostaje bez perspektive.
I parafrazirajući deo naslova filma nemačko-francuske televizije Arte Desno 2-3, kuda će otplutati Evropa, gospodine Puhovski, moguće i posljednje pitanje, govoreći o ovim talasima, šta vi mislite, kuda će otplutati srpsko-hrvatski odnosi?
Više puta sam rekao i ponovit ću, po mojem sudu srpsko-hrvatski odnosi između političke vodstva su previše dobri. Hrvatska vlada i srpska vlada su u intimnoj vezi danonoćno. Srpska vlada je sudjelovala u komponiranju hrvatske političke većine u parlamentu, a svako malo oni naprave neku svađu da svoje unutrašnje javnosti da ne bi ispali izdajice. Međutim, Vučić i Karamarko su intimno povezani. Vučić je prvi Karamarku čestito na pobjedi i bilo bi bolje da u tom pogledu odnosi budu malo loši, a da odnosi među društvima budu bolji.
I gdje je tu narod? Šta ćemo mi?
Narod će živjeti dalje, preživjet će. Ono što je dobra vijest, tako da kažem, da imamo svake godine sve veći broj turista i turistkinja na Jadranu i da je broj incidenata mnogo manji nego 15 godina nakon rata kad su Njemci dolazili u Francusku, recimo. Tako da tu se pokazuje jedna vrst normaliziranja, ali se nenormaliziranje zbiva u nekim točkama neuralgičnima, kao što recimo Vukovar u Hrvatskoj i kao što su neka mjesta u Vojvodini kad se radi o hrvatskoj manjini.
Najljepša hvala za minute koje ste odvojili za slušalce jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Naš gost telefonom iz Zagreba bio je filozof i profesor filozofije na Zagrebačkom filozofskom fakultetu Žarko Puhovski. U 25 minuta do 8 podsjetit ćemo vas na
Vesti jutra.
U Mostaru se danas okupljaju lideri regiona. Povod je Međunarodni sajam privrede, a to će biti i prilika da razgovaraju predstavnici Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine u politički napetom trenutku u regionu. Iako je bilo najavljeno na današnjem sastanku Komiteta za proširenje Saveta Evropske unije u Briselu, ipak neće biti reči o poglavlju 23 u procesu pridruživanju Srbije ka Evropskoj uniji. U Ujedinjenim nacijama danas počinje javno predstavljanje kandidata za generalnog sekretara. Srbija još nije odlučila koga će podržati ni da li će imati svog kandidata. Srbija danas Međunarodnom monetarnom fondu otplaćuje posljednju ratu kredita iz 2009. U revanš utakmici kvalifikacija za svjetsko prvenstvo u futsalu danas u Lisabonu igraju reprezentacije Portugalije i Srbije. U prvom meču četvrtfinala Euroligije košarkaši Crvene zvezde igraće u Moskvi protiv CSKA. Vrijeme sunčano i toplo, najviša temperatura od 21 do 24 stepena, u Beogradu 23 stepena. Trenutno u Nišu 5, Kragujevcu 6, Novom Sadu 7, Beogradu 10 stepeni.
Amerika, samba. sa ponosom predstavlja.
Ceo život zvoj, suze, krv i znoj, večno beži nas.
Najnovi izdanje legendarne U grupe, Evo stojim tu, u prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Simfonijski orkestar RTS-a. Koncert iz ciklusa Mladi i uspešni. Milena Vilke, violina. Dirigent Stanko Jovanović. Program Tošić Rondo. Mozart, koncert za violinu A-dur. Mendelssohn, San letnje noći. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 14. april, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Eko. Pitanje jutra.
Do 8 časova ostalo još 20 minuta, počinje kontakt, deo našeg jutarnjeg programa Vaše vreme, poštovani slušaoci. Ovog jutra pozovite 011-655-3101 i recite nam šta vi mislite o ovoj mogućnosti za reprogram poreskog duga koji nije veći od 2 miliona dinara, ne računajući kamatu. Građani i firme koji nisu redovno plaćali porez ponovo imaju priliku da plate dug na odloženo, i to i do 60 meseci, o čemu smo sve slušali u prilogu koji nam je poslao naš dopisnik iz Niša. Naravno, situacija je ista u celoj zemlji. Šta vi mislite o tome, kome će ovo ići najviše na ruku, da li će vama to možda biti korisno i dobro? Eto, o tome ovoga jutra razgovaramo i pretpostavljam da imamo već nekoga na vezi za koji trenutak. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa, moje ime je Rajko, bivši neradnik i ratni profiter iz Beograda.
A, da, znamo se Rajkom.
Pa evo, kao bivšem neradniku meni ovo izuzetno odgovara, jer u vreme dok sam bio neozbiljan i radio samo 10-11 sati dnevno, nisam uplaćivao taj porez. Međutim, od kada sam u statusu, a to je još od prvog trijumvirata Dačić, Nikolić, Vučić, dok je ovaj poslednji bio u svojstvu prvog potpredsednika vlade, evo tada sam u svojstvu bivšeg neradnika, tako da meni će ovo dobro doći da bi eto taj svoj nemar i nerad na neki način eto,
Rajković, te zaista iskoristit ćete ovu priliku, imate dug za poreski
tako
dug,
tako kažem, dok sam bio neradnik, a sada eto već duže vreme, koliko je to, 3 godine od kada je prvi potpredsednik vlade se vratio s jednog teškog puta. Pa eto, to me još šokiralo kada sam čuo da neće valjda naši nemački i britanski prijatelji da rade dok mi Srbi plandujemo. I to je mene pokrenulo, ja od tada radim, kažem, više 11-12 sati, sada 14-15, i hvala mu na tome. I kažem opet, ovakvih kao ja, verovatno ih je jako malo, ima ih i u drugim zemljama Evrope, možda čak i manje nego u Mađarskoj i Poljskoj, tako da eto, čini mi se da smo mi jedan dobar narod i ovakvih kao ja je malo, ali menjamo se i bit ćemo sve bolji i bolji i to je dobro.
Sve smo shvatili, Rajko. Hvala vam što ste se javili. Ko je sledeći na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro, Živorad iz Mladenovca.
Izvolite, Živorad.
Pa znate, to je pod znakom velikog pitanja, je to predizborni trik?
Nije, to je počelo i traje do 4. jula. I to je prema...
4. jula, pa da, izbori tek dolaze, pa vidite kako...
Ali
kako
u pitanju je novi najemni zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji.
Pa to su najveći tužnici. Oni koji imaju najviše, ne plaćaju struju, ne plaćaju porez. Dajte jednom transparentno da imamo podatke ko su ti, oni koji su milioneri, milijarderi, pa znate koliko oni porez imaju.
Drugim rečima, Živrade, da vi mislite...
Pa prazni se budžet, time se prazni budžet, a popunjavaju sirovašni.
Svakako.
E pa da.
Vi mislite da će ponovo od ovoga više koristi imati oni koji su izbjegavali svoje velike obaveze?
Pa kao i uvek.
Da. Hvala vam, Živrade.
Bogat ima naš narod poslovicu, mažemo masnu gusku.
Da, hvala vam. Da. Hvala vam. Hvala vam što ste se javili, Živrade. Idemo dalje. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa lepo rečeno, ovo je još jedna pobjeda dužničkog lobija. Oni koji su opljačkali narod nemaju nameru da plate ni porez na tu opljačkanu imovinu. A usput, to je i još jedna prevara kupovina glasova pred izbore. I što je još važno, ovo je šamar odgovornim građanima koji redovno plaćaju svoje obaveze, prvo plate obaveze pa žive sa onom crkavicom što im ostane.
Da.
Sve ovo što se radi u ovoj državi je dokaz da je ovo jedna prevarantska vlast i licemerna koja sve čini samo da ostane na vlasti i da Srbiju uništi do kraja. Jer ne zaboravite, Dačić je nastavljač turističke politike, ustaške politike zajedno sa Vučićem.
Hvala vam što ste se javili. Idemo dalje. Ko je sledeći na vezi? 655-3101. Telefon jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Halo, izvolite, u programu ste.
Pozdravljam celo komplet vaše što dežurate ovo jutro, a
htio
sam samo da kažem, meni je država uzala pare i od kako mi je uzala, ja više ne platim socijalno. I nemam socijalno i ne idem kod lekara i bolestan sam. Ali šta oni sad traže da platim ja dug, kad nisam se lečio?
Ne, u pitanju je poreski dug.
Platnika mi država uzela. Dao sam i za zajam, dao sam i u banku i sve je to propalo.
Ovo je u pitanju poreski dug. Da. Ovo je u pitanju poreski dug, dug za porez.
A porez, to je porez kad nisam plaćao socijalno.
Aha.
Od čega da plaćam posle rata kad je banka sve propala i odnela pare, odakle da platim? Ja sam čuo u banku, imam tri deteta, da školujem deco, a oni mi sve pokupili.
Da. Dakle, ne možete ni ovaj reprogram, vama ništa ne znači, je li tako?
Mogu... Pa šta mi znači, od čega da dam?
Hvala vam
kad
što ste se
javili. Kad sam u slepac.
Hvala vam što ste se javili. Ko je sledeći na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro, želim.
Izvolite.
Se čujemo?
Da, u programu ste, izvolite.
Evo ovako, ja sam jedan od tih koji plaća državi porez, preduzetnik sam, i šta sam hteo da kažem, da je ovaj reprogram duga, odnosno ovaj program, ili kako god da ga zovemo, ovaj način da se izmiri dugovanje, to je bilo pre 2-3 godine. I ja nisam imao mnogo duga. Da budem najiskreniji, ja sam imao možda neki 30, u vrh glave 40.000 duga. To nije ništa strašno za čovjeka koji posluje, koji ima obveze prema dobavljačima, plate vama, tamo složit ćete se, tako, to nije neki. Međutim, ja sam uzeo taj reprogram da bi sebe natarao da plaćam redovno poreze, da vam razumete.
Kako
jer uslov da se otpiše kamata, moja minimalna kamata je bila, recimo, nije bilo ni 10.000, recimo. Nije meni toliko to bolo oči i sve to nešto ekonomiji moj, koliko sam sebe hteo da natiram da plaćam redovno. Međutim, možda ću biti malo, ali vrlo je važno da čuju ljudi. Potrudit ću se, budem što kraći. Šta se dešava? Ja sam plaćao redovno, apsolutno, uzimao listinge tamo, koliko sam dugovao, sve. U jednom momentu oni promene žiro račune na koji treba da se uplate, da se uplaćuju. Ja sam bar imao 4 vrsta doprinosa, 7 PDV-a, imao sam porez na zdravstveno, na dobit, na penijsko i valitsko i na nezaposlene.
I promene žiro račune,
razumete, i onda mi kao uplaćujemo, neko uplaćuje na stare, neko uplaćuje na nove. I sad sam ja, nikakve instrukcije nemaju ni oni sami.
I šta se desilo na kraju?
Desilo se to, da sam ja tražio da mi se prebaci ta sredstva sa tog starog žiro računa na novi žiro račun.
I?
Što su oni učinili, ali su uradili presek jednog dana koji su oni sami sebi zadali i 80% ljudi je ostalo bilo u minusu na tom računu jer je prebacilo na druge račune i izgubio reprogram. Tako da sam sada ja sam to sad završio, ja se više
sa ako mi jednom pređeš, onda sam ja budala. Ako me dva put pređeš, onda sam ja budala. Ako me tri put, onda si ti budala. Ako tri put, onda sam ja budala.
Da,
ja
shvatamo,
se više
da.
S njima ne igram. Znači, ja sam platio, verovali ili ne, na ime kamate 48.000.
Da,
i to pre mjesec i pol dana. I recite mi slobodno, narodskim rečima, šta sam ja sada?
Da, jasno nam je.
Šta sam ja sada?
Jasno nam je.
Nećete slobodno budala.
ne želim to da kažem.
50.000 je dao, Bogu je da da onom detetu što trči gore, gledao sam u dnevniku, što nema za patike, a trči svaki dan 20 km. Što njemu nisam dao 50.000.
Hvala vam najlepše što ste se javili, što ste podelili ovo vaše iskustvo sa nama. Imamo još nekoga na vezi, još dvoje slušalaca. Prvo vam dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite, slušateljka.
Pa, slušateljka, da. Potpuno se slažem sa gospodinom prethodnim, to je i sada učinjeno u poreskim upravama, promenjeni su žiroračuni, da oni vas uopšte ne obaveštavaju, a dužni su i obavezni da obaveste ako smo ozbiljna država, međutim mi nismo ozbiljna država. Reprogrami ne smeju da budu i ne treba da budu. Plaćanje svih obaveza je obaveza, plaćanje obaveze koje mi građani imamo, a i firme, je obavezna za sve. I tu nema da se prolongira niko. Znači, niti građani, niti firme, niti državne firme, niti privatne firme. Moramo da budemo jedna ozbiljna država, jedna država u kojoj se zna neki red. Međutim, ovde se, što se toga tiče, uopšte, ja vam sad kažem, uopšte nismo ozbiljna država, niti idemo ka tome da budemo ozbiljna država. Ja ne znam čemu sve to vodi, da li je to sada ovo pred izbore, da oni to daju narodu da omoguće. Međutim, mi smo lakomislen narod i odmah prihvatamo to, ali nema da se pobunimo. Ja vam sad kažem da u poreskim upravama sede ljudi koji nisu, kaže, to nije moja obaveza, to je vaša obaveza da vi dođete i da se interesujete. Tačno je, ali je i obaveza, kako znaju da im je obaveza da napišu opomenu da ste dužni, a nisu dužni da vam napišu
da vas obaveste, tako je, da
dolazi do određenih promjena.
Najljepša vam hvala. Ja zaista moram sada prekinuti jer 8 minuta je do 8 časova. Ovo je zaista vrlo važna tema. Hvala svima koji su se javili, koji su učestvovali u kontakt programu. Izvinjenje onima koje nismo stigli danas da uključimo, no ovo je tek počelo i ovome ćemo još mnogo razgovarati. Kao što rekoh, 8 minuta je do 8, uz podsjećanje da je u Beogradu 10 stepeni, Nišu 5, Kragujevcu 6, Novom Sadu 7 stepeni, da nas danas očekuje sunčano i toplo vreme i temperatura od 21 do 24 stepena. Hitamo na put za Rio. Snežana Pantović.
Na putu za Rio.
Putu za Rio.
Na olimpijskim igrama u Riju gledat ćemo potpuno drugačiji tenis. Među najvažnijim promenama u odnosu na igre u Londonu, kada je reč upravo o ovom sportu, jeste uvođenje taj brejka u svakom od setova, uključujući i peti, ukoliko do njega dođe u muškom finalu. Razlog za ovu promenu jeste izbjegavanje dugih mečeva, kakav je bio, na primer, duel između Rodžera Federera i Juana Martina del Potra pre 4 godine. Podsećamo, tada je Švajcarac odlučujući set u polufinalu dobio sa 19-17. Kod teniserki se uvodi i pauza zbog vrućine, koju možemo da vidimo ponekad na Grand Slamovima kada temperatura prelazi 30 stepen Celzijusa. Desetominutne pauze će se uvoditi između drugog i trećeg seta. Naša sjajna kajakašica, Novosađanka Milica Starović, Vi i Dalma Benedek, vaša partnerka iz Čamca, znamo da ste radile veoma vredno.
Pa da, ova zima nam je stvarno prošla odlično i osjećamo se fenomenalno, prvo zato što smo, bili smo dva meseca u Turskoj na veslačkim pripremama koje smo odradili zaista fenomenalno. Vratili smo se ovde i također nas je i ovde dobro vreme poslužilo, evo lepo sunčano i u Beogradu i u Srbiji, tako da nastavljamo sa treningom, tako da stvarno se ide onako svojim tokom kako treba.
Kruna ove sezone trebalo bi da budu olimpijske igre u Riju, ali bit će zanimljivo pre svega i domaće takmičenje, jer vi i Dalma imate konkurenciju sestrama Moldovan i to je zaista jedna svetska konkurencija, mada kada se kaže Rio, na što mislite u ovom trenutku?
Ja apsolutno samo razmišljam o tim trkama, kada čujem Rio, samo trke i kako onako odmah se nekako uozbiljim i proradi mi taj takmičarski osjećaj i duh koji uvijek bude onako kada pomislim na takmičenje, tako da ne kažem da je to pritisak, nije pritisak u pitanju, nego prosto kao i svaki veliki šampionat kada imamo, ja mogu totalno da uporedim moj osjećaj Rija i olimpijskih trka koje nas očekuju sa osjećajem svetskog prvenstva na primjer u Milanu, zato što to su znamo konkurenciju, svi se poznajemo, znamo ko, gde, kad može, u kojim delovima trke, kako se ponaša, tako da nemamo neke nepoznanice, znamo ko su nam rivali i suparnici, tako da nekako mogu povući totalnu paralelu između ta dva takmičenja, znamo prosto šta nas očekuje.
Tako je 91. sedmica, kao što znate, očekuje se s nestrpljenjem kakvu će odluku doneti članovima iz Narodnog olimpijskog komiteta, ali mogu da vam kažem da su evidentne po svim sadašnjim situacijama, evidentne one prognoze da će Barcelona dobiti organizaciju letnje olimpijade, a da su šanse ostalih dosta neizvesne, a da Beograd se predviđa kao grad koji bi u perspektivi, na osnovu svega onoga što je viđeno, u buduće mogao postati olimpijski grad. Dakle, Beograd je sa sjajnom prezentacijom uspio da skrene na sebe pažnju, ali po svemu sudeći ne za 92. nego za kasnije godine.
Upravo otvaranje koverta sa imenom kandidata grada
de Barcelona, Espanja.
Da, letnje, evo je Barcelona. Visto na nogama tamo gde je istaknut transparent Barcelona. Barcelona je grad u kome će se održati letnje olimpijske igre 1992. godine. Aplauzi, čujmo ih.
Hola. Na putu za Rio.
Selektor aktuelnog olimpijskog šampiona vaterpolo reprezentacije Hrvatske Ivica Tucak suspendovao je na neodređeno vreme iz reprezentacije trojicu važnih igrača. Reč je o Sandru Suknu, Paulu Obradoviću i Franu Paškvalinu, a sve zbog više disciplinskih prekršaja. Naime, ova trojica su se prilično komotno ponašala na pripremama reprezentacije. Propuštali su bez obrazloženja jutarnje treninge, zajedničke ručkove i zakazane intervjue sa novinarima. Naš plivač Čaba Silađi priprema se za olimpijske igre u Riju. Čabo, vidimo ovako iz vas isijava jedna pozitivna energija.
Zato sam i pun pozitivne energije, Rio se bliži. Drago mi je da sam ispunio normu još pre godinu dana, da konačno mogu da odem na svoje treće olimpijske igre, tako da sam spreman mentalno da ću stvarno da idem na olimpijske igre dosta ranije, da mogu da se fokusiram samo na to jedno takmičenje, na tu jednu trku i da pokažem sebe u najboljem svetlu tamo.
Kakva su očekivanja?
Svi koji su tamo znaju, ako nešto ne bude kako treba, moraju da čekaju 4 godine. Očekujem od sebe da prvenstveno da opremam svoje najbolje vreme tamo, i ako se to ispuni, siguran sam da će biti visok plasman. Generalno svaki ulazak u polufinale ili finale je stvarno u plivanju ogromna stvar.
Na putu za Rio. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. U Mostaru se danas okupljaju lideri regiona. Povod je međunarodni sajam privrede, ali se održava u politički napetom trenutku. Posle nedavnih haških presuda, kao i izostanka dogovora o otvaranju poglavlja 23 zbog stava Hrvatske, odnosi Beograda i Zagreba i Beograda i Sarajeva su zategnuti, a ovo će biti prilika za susrete predsjednika vlade Srbije Aleksandra Vučića sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine kao i sa predsjednicom Hrvatske. Uoči skupa u Mostaru premijer Vučić je za OBN televiziju rekao da ima pravo i obavezu prema Dejtonskom sporazumu da brine o Srbima u Republici Srpskoj. Ocenio je da presuda prvom predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću u Haškom sudu nema nikakve osnove za drugačije pravno-političke posljedice po Republiku Srpsku i da to svi znaju. Iako je bilo najavljeno, na današnjem sastanku Komiteta za proširenje Saveta Evropske unije u Briselu ipak neće biti reči o poglavlju 23 u procesu pridruživanja Srbije ka Evropskoj uniji. To je za Tanjug potvrdila šefica našeg pregovaračkog tima Tanja Miščević. Srbija danas Međunarodnom monetarnom fondu otplaćuje posljednju ratu kredita iz 2009. godine. Aranžmanom, koji je okončan u aprilu 2011. Srbiji su bile odobrene skoro 3 milijarde evra, od čega je za jačanje deviznih rezervi zemlje iskorišćeno 1,5 milijardu. U Ujedinjenim nacijama počinje javno predstavljanje kandidata za generalnog sekretara. Do sada je prijavljeno 8 kandidata, rok za prijavu otvoren je do kraja juna. Srbija još nije odlučila koga će podržati, ni da li će imati svog kandidata. U turskom gradu Hani, severno od grada Diyarbakira, vozilo puno eksploziva zakucalo se u bazu turske žandarmerije, javio Reuters pozivajući se na bezbednosne izvore. Tom prilikom nekoliko osoba je ranjeno. Jugoistočni deo Turske potresa nasilje od jula prošle godine, kada je zabranjena radnička partija Kurdistana prekršila dvogodišnji prekid vatre. Kod spomen kompleksa Sremski front u Adaševcima danas će biti održana državna ceremonija povodom obilježavanja 71. godišnjice proboja Sremskog fronta. Pored predstavnika vlade i vojske Srbije, ceremoniji će prisustvovati i učesnici te velike bitke, zatim diplomate, predstavnici Udruženja za negovanje tradicija oslobodiločkih ratova Srbije i brojni građani. Siniša Mihajlović više nije trener Milana, zamenio ga je Cristian Brocchi, tvrde italijanski mediji. Mihajlović je smenjen 2 dana posle poraza od Juventusa pred gostovanje Sampdori, s kojim je prošle sezone ostvario neočekivano dobar rezultat. U revanš utakmici kvalifikacija za svetsko prvenstvo u futsalu danas u Lisabonu igraju reprezentacije Portugalije i Srbije. Prenos je na drugom programu naše televizije od 20 časova i 30 minuta. U prvom susretu u Beogradu bilo je 2-1 za Portugaliju. U prvom meču četvrtfinala Evrolige košarkaši Crvene zvezde igraće u Moskvi protiv CSKA. Susret počinje u 19 časova, serija se igra na 3 dobijene utakmice. I vreme danas sunčano i toplo. Najviša temperatura od 21 do 24 stepena. Ovoga jutra u Nišu je 5 stepeni, u Kragujevcu 6, u Novom Sadu 7, u Beogradu 10 stepeni. 8 je časova i 4 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Dobro jutro. I u trećem satu jutarnjeg programa Uhvati dan Radio Beograda 1:08.04. Kratka najava sadržaja koji možete da očekujete do 9, dokle i trajemo na našim talasima. Najpre nam u goste dolazi Dragica Reljanović, koja je koordinatorka programa donacija i filantropije u Fondaciji Trag, a povod je četvrti konkurs za zelene ideje na nacionalnom nivou, potom ovaj forum ima i regionalni nivo, jedna dobra praksa. I mnogi su već imali mnogo koristi od toga. Kada kažem mnogi, mislim ne samo na one koji su se ostvarili u okviru ovoga konkursa kao pojedinci ili kao udruženja, nego i na cele zajednice. I s tim u vezi ćemo uključiti prošlogodišnjeg pobednika na regionalnom forumu Filantropija za zelene ideje, Dejana Mitića iz Udruženja za lokalni razvoj Kamenica u Nišu. Čućete koji su uslovi da biste konkurisali na ovom konkursu, sve u svemu jedna važna i lepa tema svakako. Potom ćemo govoriti o unapređivanju prava osoba sa invaliditetom u susret desetogodišnjici donošenja konvencije o pravima osoba sa invaliditetom Ujedinjenih nacija. Naš gost biće i psiholog Prvoslav Plavšić, istraživač medija i javnog mnjenja, autor kodeksa Deca i mediji i zaštita dece u okviru politike, to tako da kažemo. A povod je otvoreno pismo Udruženja prijatelji dece Srbije, čiji je Prvoslav Plavšić ujedno i aktivista, kojim se traži da se deca zaštite u okviru predizborne kampanje, a ponovo se u okviru iste njihova prava krše. Najavit ćemo i jedan lep koncert večeras u Kolačevoj zadužbini. Sve u svemu verujem da ima dovoljno razloga da i ovoga jutra sa nama ostanete do kraja jutarnjeg programa. Ali na početku trećeg sata uvek isto i uvek različito. Nova lekcija iz srpskog.
Srpski na srpskom.
Pre nekoliko meseci u goste mi je došla prijateljica iz Španije. Onda smo tako danima obilazile pozorišta, izložbe, pijace, tržne centre. Vodila sam je na privatne proslave, prijeme, onda koncerte, pa sam je upoznala sa familijom i prijateljima. Ni sama ne znam koliko sam je puta predstavila i koliko puta se povela ista rasprava. Da li je ona Španjolka ili Špankinja?
Prema poslednja dva pravopisa srpskog jezika, ona je Špankinja, ali taj oblik se u govoru veoma retko koristi. Iako je jasno da bi u Španiji trebalo da žive Špankinje, a u Španjolskoj Španjolke, ovaj drugi oblik drži primat na čitavom prostoru nekadašnjeg srpsko-hrvatskog govornog područja. U srpskom jeziku ženski rod etnika, što je lingvistički naziv za stanovnike nekog mesta, države ili oblasti, gradi se mahom pomoću nastavaka kinja i inja, pa se imenica Špankinja uklapa i u taj obrazac koji ima i svoje izuzetke, ali o tome neki drugi put.
Srpski na srpskom.
Stvarno ima smisla. Španjolka živi u Španjolskoj, a Špankinja u Španiji. Dobro je i da znam da to piše čak u dva pravopisa, pa niko ne može da mi kaže to je po novom. E pa nije po novom, nego nismo naučili kad je trebalo. Kao ni akcente. Uostalom, ta moja prijateljica Špankinja pitala me koliko akcenata ima u srpskom. Ja joj kažem 4. I koliko toliko joj objasnim kakvi su i gde je njihovo mesto u rečima. A ona će, a zašto ih ne obeležavati? Šta da joj odgovorim? Da nas nisu naučili u školi ili da su naši profesori govorili kako su hteli. Prećutim tu bruku i se okrenem na šalu. Ma, ovde se pismenost nikada nije zapatila. Običan svet se od uvek više oslanjao na sluh i pamćenje nego na zapisivanje. Muka je samo kad zapamti pogrešno. Evo, na primer, kažem ja moje Španjkinje, onako kao kroz šalu. Kod nas možeš da čuješ i Amerika, i Amerika, i američki, i američki. Neko čuje Kanada, neko Kanada. Neko je bio u Holandiji, neko u Holandiji. I većina misli da je sve to pravilno.
Nisu svi oblici pravilni. Ne može da se kaže Amerika, američki, Holandija i Kanada, već samo Amerika, američki, Holandija i Kanada.
A da li je u Makedoniji ili u Makedoniji?
U Makedoniji.
A, iz Perua ili iz Perua?
Iz Perua.
Aha. U Bagdadu ili u Bagdadu?
U Bagdadu.
Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirjana Blažić-Mikić, Dragomir Stanojević, Slobodan Đukić, Predrag Tomić i Jadranka Selec.
Časova 13 minuta, jutarnji program Uhvati dan, Radio Beograda 1 i najpre najnovije temperature u velikom porastu. Sada slobodno možemo da kažemo, možda osim samo u Sjenici, gde je temperatura u odnosu na prethodna dva sata porasla samo za jedan stepen, ali je ipak i tamo temperatura porasla. Sjenica najhladnija plus jedan stepen, a Negotin i dalje najtopliji, tamo je već 16 stepeni. U Beogradu je trenutno 12 stepeni, u Novom Sadu 11, u Kragujevcu 9, u Nišu 6 stepeni. A prognoza vremena za danas, da vas još jednom podsjetimo, kratka i jasna. Sunčano i toplo, uz slab vetar i temperaturu od 21 do 24 stepena. U Beogradu slično vreme i najviša dnevna temperatura 23 stepena. mi hitamo da najavimo da je u studiju Radio Beograda 1
gost jutra.
Gošća jutra, Dragica Reljanović iz Fondacije Trag. Dobro jutro, Dragice.
Dobro jutro.
I meni je zaista drago što od početka sarađujemo na ovom vašem zaista jako, jako dobrom projektu. U pitanju je ekološki projekat Zelene ideje. Četvrtu godinu za redom Trag Fondacije u partnerstvu sa Fondom Braće Rockefeller i Erste Bankom organizuje Nacionalni forum za zelene ideje. Konkurs za ovaj forum je raspisan 7. aprila. Dakle, pre 5 dana i trajaće do maja, do 2. maja, ali tako?
Jeste.
Dakle, dovoljno imamo vremena, na vreme se srećemo da ovo sve najavimo. Jedna fantastična stvar koja je u prethodne 3 godine dala zaista divne rezultate. Pa evo malo da podsjetimo, malo da najavimo, Dragice.
Pre svega hvala što ste me pozvali. Ove godine, kao što ste rekli, konkurs će trajati do 2. maja i sva dokumentacija konkursna, to je zapravo samo jedan jednostavni prijavni formular, nalazi se na našem sajtu tragfondacije.org. Važno je za sve one koji žele da konkurišu da imaju razrađen koncept tog svog biznis plana. Dakle, zelene ideje su preduzetničke ideje koje su negde inovativne, u samom su začetku, koje osim tog profita što je zahtev nekim klasičnim preduzetništvima, treba da brinu još o nekim drugim stvarima, o zaštiti životne sredine, o tome da utiču na razvoj lokalne zajednice u kojoj posluju, da koriste lokalne sirovine. Tako da oni imaju, kako bih rekla, pored onih klasičnih zahteva koji se svakom biznisu postavlja, još neke dodatne, pa prosto naša želja i naših partnera na ovom programu jeste upravo to da im pružimo ne samo finansijsku podršku, koja je za početak, za tri dobitnika u iznosu od $5,000, već i da im kontinuirano dalje pružamo podršku kako kroz neki vid mentorstva ili edukacija, jer evo kao što ste rekli, ovo je četvrta godina za redom da organizujemo ovaj konkurs i već negde možemo i da sagledamo rezultate od prethodne tri godine. Ideje su zaista bile veoma i uspešne i imamo nekih dosta novih u velikom broju gradova, u Subotici, Užicu, Raškoj i tako dalje. Veliki broj dobrih preduzetničkih ideja, ali oni se svi suočavaju sa dosta nekih izazova u toku svoje realizacije, tako da mi hoćemo da im u tome negde pomognemo. Najčešće im je problem, recimo, da prave projekcije na kao biznis plana 3 do 5 godina. Onda se suoče sa gomilom nekih izazova, na primjer, u pogledu administracije i zahteva od države prema njima. Pošto većina njih počinju recimo i kao neki porodični biznis, onda je to važno razgraničiti koje su to poslovne uloge u preduzeću, kako biraju dobavljače, partnere. Sve su to veliki izazovi pred njima, tako da se trudimo da osim te nagrade koje dodelimo za ta tri pobednika, pružimo dalje neku kontinuiranu podršku u tom vidu.
Imamo dakle tri pobednika na nacionalnom nivou koji budu nagrađeni, čuli smo i na koji način, ne samo novčano nego i podrškom, što je takođe moguće i presudnije važno, ajde sad novac je novac, da ne ulazim u to, ali podrška i ta kako bih rekla podstrek i činjenica da uvek možeš nekoga da pitaš, da će neko da te provede kroz tu šumu različitih stvari gde je administracija možda najviše zastrašujuća. Dakle, tri pobednika na nacionalnom nivou, ali ovaj forum ima i regionalni nivo, što je takođe vrlo dobro, vrlo važno, i naši preduzetnici, pobednici na našem nacionalnom konkursu se pokazali jako dobro na regionalnom nivou.
Jeste, pa prethodnih godina i ja verujemo zapravo da je to negde kvalitet i sam način selekcije kako mi biramo ta tri predstavnika, tri ideje iz Srbije. One se takmiču u konkurenciji po tri predstavnika iz lokalnih fondacija u regionu i njih je ukupno 15. Na tom regionalnom forumu je međunarodni žiri i organizuje Fond Braće Rockefeller i dodeljuje se nagrada za tri najbolje ideje u iznosu od $10,000. Sad naši učesnici iz Srbije su do sada imali dosta dobrih rezultata. Prethodnih godina su po dve čak nagrade od tri na regionalnom osvajale ideje iz Srbije, a prošle godine je isto prvu nagradu osvojilo Udruženje za lokalni razvoj Kamenice iz Niša na regionalnom forumu. I to je kad pogledate ovako značajan iznos sredstava za početak,
svakako,
znači,
da ne.
Računajući i nacionalnu i regionalnu nagradu.
I kada smo već pomenuli prošlogodišnjeg pobednika na regionalnom forumu Filantropija za zelene ideje, Udruženje za lokalni razvoj Kamenica u Nišu, meni je drago što je na telefonskoj vezi i sluša razgovor moj i Dragice Reljanović ovde u studiju Radio Beograda 1, Dejan Mitić, upravo u ime tog udruženja. Dobro jutro, Dejane.
Dobro jutro vama i vašoj gošći.
I vašoj poznanici, dobro, ja pretpostavljam, zar ne, Dejane?
Da, pa već poznanica, da, saradnici. Nakon duže saradnje na ovom projektu, da.
Evo da kažemo nešto više o vašem projektu koji je prošle godine na nacionalnom nivou osvojio treću nagradu, ali zato prvu na regionalnom forumu. Reč je o Međunarodnom ekološkom kampu za mlade.
Pa tako je, mi smo nakon par godina pregovora, pošto se radi o veoma velikom planinskom kampu na domak Niša, na izletištu Kamenički Vis, na 13 km od centra grada, već nekoliko godina smo bili u pregovorima i analizama kao udruženje kako i da li da preuzmemo kamp, i onda se pojavio konkurs za zelene ideje koji daje sredstva koje su nama dovoljna da uđemo u tu priču, zato je ohrabrujem i ostale aplikante. Ova sredstva su dovoljna za pokretanje sobstvenog biznisa.
Lepo što ste to rekli, da ohrabrite ove koji sad slušaju ovaj razgovor. Dakle.
Tako. I druga ohrabrujuća vest je da će da se suoče sa Trak fondacijom, koja je čuvena po tome da ima vrlo nepristrasno ocenjivanje, tako da tu o tome govori najbolje upravo i količina, broj regionalnih nagrada koje nakon toga naši kandidati osvoje, tako da...
E sad, Dene, kažite nam kako je izgledao, dakle, kamp pre, a kako izgleda sada, zahvaljujući nagradi koju ste dobili na ovim konkursima, što nacionalnom, što regionalnom, za zelene ideje?
Kamp nije bio u funkciji posljednjih 10 godina, tako da zbog toga one velike analize silne, jer zaista je nezgodno renovirati tako veliki objekat. Mi praktično, nakon nekih 6 aktivnih meseci obnove, nadamo se da ćemo sad 1. maja da krenemo u rad.
O, divno. Tama na vreme za prvomajski urednik, je li tako?
1. maj u Nišu se tradicionalno slavi na izletištu Kamenički, gde se kamp i nalazi, tako da nećemo da imamo problema sa prvom popunom naših kapaciteta. Inače, mi imamo 21 drvenu kućicu sa 100 kreveta, što je prilično veliki kapacitet.
Kako da ne?
Nalazimo se veoma blizu centra grada, istovremeno smo na 800 metara nadmorske visine i na isto toliko iznad grada Niša.
Da. I s obzirom da je to u pitanju međunarodni ekološki kamp za mlade, dakle to podrazumava i neku međunarodnu razmenu, je li tako?
Tako je. Mi smo već testirali tu ideju. Mi smo u avgustu prošle godine, odmah nakon što smo pobedili na regionalnom takmičenju, organizovali prvi regionalni, odnosno međunarodni omladinski kamp, gde su nam došli mladi iz cele Evrope. Mladima se sviđa naš kamp, pa se nadamo da će i da ostane tako, da samo nadogradimo to.
Mi se također nadamo, delimo zapravo vašu nadu. Hvala vam za ovo uključenje, za objašnjenje, za podršku i ohrabrenje onima koji će da se jave na ovogodišnji konkurs za inovativne ekološke projekte Zelene ideje. Dragice Reljanović iz Fondacije Trag i dalje u našem studiju. Još jednom da kažemo, dakle, do 2. maja i dovoljno je posjetiti internet stranicu, ili tako?
Da, sajtu tragfondacija.org nalazi se prijavni formular, ali se nalazi i poziv u kojem su baš detaljno objašnjeni kriterijumi, uslovi, ko može da konkuriše, znači to su pojedinci, udruženja građana, mala preduzeća i preduzetnici.
E, ko ima prednost? Ima i toga da...
Pa nema prednost. To su kategorije koje mi podržavamo, ono što je, bismo rekli da su neki mali biznisi koji mogu da se razvijaju u lokalnoj zajednici. I jedino što pratimo kao trendove, recimo da je prošle godine bio veći broj prijavljenih registrovanih udruženja građana, što ranijih godina nije bilo, i to jeste jedan dobar, kako bih rekla, signal da sama udruženja počinju da razmišljaju o svojoj održivosti finansijskoj, da se ne oslanjaju samo na sredstva iz donacija i slično, koja se nekad ih ima, nekad ih nema, nego da se oslone sami na sebi, na svoju lokalnu sredinu, jer tu deluju, rade, tu su njihovi građani.
Tako je, u krajnjem slučaju lokalna sredina moguće ima najviše benefita upravo od toga. Dragice, ništa, onda preostaje samo da pozovemo ljude da se, evo, kao što reče i Dejan Mitić iz Udruženja za lokalni razvoj Kamenice u Nišu, da se ne plaše, da se jave, da je novac za koji pobednici dobiju dovoljan za započinjanje čak i tako velikog projekta kao što je Međunarodni ekološki kamp za mlade. Tako da, javite se, zar ne?
Da, ja bih samo pozvala i slušalce koji su, recimo, van Beograda, pošto ćemo mi imati dva gostovanja, jednu u Šapcu 18. aprila i jednu u Zaječaru 21. aprila, znači naredne nedelje. Ko živi u tim gradovima ili u blizini može da dođe. Organizovat ćemo neki vid promocije konkursa i dati sve detaljnije informacije. Svima koji su zainteresovani mogu da dođe.
Da, kako, naravno, ovo se odnosi na celu zemlju i svi su pozvani. Yes. Hvala vam najlepše za ovo gostovanje, pa ćemo se sresti kad budemo znali ko su pobednici.
Naravno, hvala vam.
Dragica Reljanović iz Fondacije Trag bila gošća jutarnjeg programa Radio Beograda 1, 8:25.
Orkestar Franz Liszt, solista Ning Feng, violina. Sreda, 20. april u 20 sati. Kolarac, tvoj svet muzike.
Divna Ljubojević, 21. april, Sava Centar, Beograd, u susret Vaskrsu. Divna, 21. april, Sava Centar.
Evo stojim tu. Sada iz
ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno beži nas.
Najnovi izdanje legendarne U grupe. Evo, stojim tu. U prodaji.
Novo. Goga Stanić. Novi album.
Ti imaš savršen plan, savršen da me pokvari šta treba mi, neko jači od mene, moja ironija.
U prodaji. PGP RTS.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Simfonijski orkestar RTS-a. Koncert iz ciklusa Mladi i uspešni. Milena Vilke, violina. Dirigent Stanko Jovanović. Program Tošić Rondo. Mozart, koncert za violinu A-dur. Mendelssohn, San letnje noći. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 14. april, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Eko.
Tačno je pola devet, ovo su talasi prvog programa Radio Beograda. Slušate i dalje jutarnji program Uhvati dan. Vreme je da vam i danas, ovog utorka 12. aprila, podelimo dve karte za predstavu Sumnjivo lice. 14. aprila, dakle preko sutra u 20 časova u Domu sindikata ovde u Beogradu. Dakle, dve karte za najbržeg slušalca jutarnjeg programa. Pozovite 322-5099. Telefon je već zazvonio. I karte su očigledno podeljene, ove dve koje delimo. Delit ćemo karte i sutra i preko sutra. Olivera je dobila karte. Čestitam Olivera, uživajte na predstavi Sumnjivo lice Branislava Nušića u režiji Ivana Bekjareva. Naravno, reč je o prvoj velikoj komediji našeg najpopularnijeg komediografa. To je jedna, kako kažu, od najsmješnijih i najsmelijih drama napisanih na srpskom jeziku. Dakle, Olivera ide na Sumnjivo lice, a mi idemo ka sledećoj našoj temi. Naime, navršava se decenija otkako su Ujedinjene nacije usvojile konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom. Jubilej će biti obeležen iduće sedmice u Ženevi, tako što će sve države potpisnice biti pozvane da unaprede prava osoba sa invaliditetom. U Srbiji ih ima oko 800.000. Posebno su ugrožena deca i mladi. O tome više Marina Bajić.
Mirjana Ćorković je mama devetogodišnjeg dečaka koji je oboleo od cerebralne paralize. Kaže da za takvu decu u Beogradu postoji samo jedan dnevni centar. Zato briga pada na roditelje, od kojih jedan često mora da da otkaz kako bi bio sa detetom. Tačno je, objašnjava, da po zakonu roditelji bolesne dece imaju pravo na pola radnog vremena, ali to znači i pola plate. Od nadležnih ne traže novac, već da organizuju centre i stručnjake za njihovu decu, kaže Mirjana.
Kad se pojavite negde, oni vas gledaju kao šta ti sad treba. Znači, ne treba ništa. Znači, ja hoću samo svoj život da sredim, da odem i da zaradim tu platu, tih 3-4 hiljada.
Svetlana Janković takođe ima sina sa invaliditetom. Tvrdi da novac koji država daje na ime tuđe nege i pomoći nije dovoljan ni za pola terapije. A lečenje dece u inostranstvu za većinu je misaona imenica.
Država ni u čemu od toga ne učestvuje. Znači, niti za fizikalne terapije, niti za to kamoli, za to lečenje u inostranstvu. Znači, to sve mi sami preko tih humanitarnih fondacija, znači, i uspevamo da sakupimo nekako novac. Vežbe fizikalne isto smo preko fondacija uspeli da nam uplate.
Teško je i roditeljima dece koja su pokretna i donekle mogu da brinu o sebi, ali imaju mentalne teškoće. Sin Srđana Živkovića ima 18 godina, ali zbog brojnih komplikacija oko dijagnoze i papirologije, tek sada završava osnovnu školu. Da li će upisati srednju, još uvek je neizvesno.
Nije veliki izbor, što se kaže. Jedina škola u Rakovici, Petar Leković, zanatska, postoji za takvu decu. I tu su, što ja kažem, praistorijska zanimanja. Pekar, stolar, autoelektričar, autolimar, autofarbar, oni super su kompjuterima, takva deca imaju te afinitete, nažalost ne postoji informatika kao predmet.
Deci sa invaliditetom, kao i njihovim roditeljima, puno bi pomoglo ako bi im država obezbedila negovatelje. Roditelji međutim tvrde da iako se o personalnim asistentima puno priča, ta institucija u praksi još nije zaživela. Dokumentacija koja se podnosi obimna i komplikovana, a interresorne komisije još uvijek ne postoje u svakoj opštini.
Everybody's going out and having fun. I'm just a fool for staying home and having none. I can't get over how she set me free. Oh, lonesome me. A bad mistake I'm making by just hanging around. I know that I should have some fun and paint the town. A lovesick fool is blind and just can't see. Oh, lonesome me. I bet she's not like me. She's out of fancy free. Flirting with the boys with all her charms. But I still love her so. And brother, don't you know, I'd welcome her right back here in my arms. Well, there must be some way I can lose these lonesome blues. Forget about the past and find somebody new. I've thought of everything for me to see.
Do 9 časova ostalo je još 23 minuta. U studio Radio Beograda 1 stigao novi gost jutra. Meni je drago što u studiju mogu da pozdravim gosta čiji smo dolazak najavili, psihologa Prvoslava Plavšića, istraživača medija, aktivistu Udruženja prijatelji dece Srbije, autora kodeksa o zaštiti dece od političkih zloupotreba. Također ste radili i na kodeksu dece i mediji. Dobro jutro, Prvoslave.
Dobro jutro.
I hvala vam što ste nam se pridružili. Povod za vaše gostovanje je juče objavljeno otvoreno pismo Udruženja prijatelji dece Srbije, a to je najstarije naše takvo udruženje, a odnosi se upravo na ovaj trenutak, ovaj ponovo, da kažemo, predizborni trenutak kroz koji prolazimo i koji se, što se aktivnosti tiče, polako usijeva s obzirom da su izbori 24. aprila. A zapravo u pismu se skreće pažnja da i pored toga što imamo usvojen ovaj kodeks dece i mediji, što imamo usvojen kodeks o zaštiti dece od političkih zloupotreba, predizborna kampanja, kako se piše u pismu, ove godine ponovo pokazuje da su obaveze, da dakle, da se neće delovati među decom, da se deca neće uključivati u političke aktivnosti, da će se prosto poštovati njihovo detinjstvo ponovo zaboravljene i da su deca na različite načine prisutna u predizbornoj kampanji, pa mi želimo ovim razgovorom sa vama, gospodine Plavšiću, da skrenemo još jednom pažnju i da vidimo da li se išta može učiniti, evo, do 24. aprila, da se deca ostave njihovom detinjstvu.
Hvala što Radio Beograd posvećuje pažnju ovome. Ima mnogo medija koji to ne smatraju nekom važnom temom. Međutim, mi smo, ja da odmah kažem, ratifikovali, znači prihvatili Konvenciju o pravima deteta Ujedinjenih nacija, koja je, evo, već 25 godina skoro deo našeg zakonodavstva, jer smo naše skupštine to prihvatila. Znači, mi smo obavezi da obratimo pažnju i da pre svega deci damo prvenstvo u odlučivanju, odnosno u razmatranju bilo kojih pitanja. Kad je reč o politici, konvencija se naravno ne bavi toliko politikom, jer možda to nije u svetu toliko ni bilo bitno kao što se postavilo kod nas. Danas je politika sve. Ona je toliko preplavila svakodnevicu i razmišljanje o bilo čemu, da naravno deca se ne izuzimaju. A mi smo još kodeksom deca i mediji i u njemu sastavnim delom protiv zloupotrebe dece u političke svrhe 93. godine, znači dosta davno, možda i među prvima, prihvatili jedan princip po kojem treba deci ostaviti detinjstvo, pustiti ih da slobodno rastu i da ne misle o ovim problemima o kojima političari misle. Međutim, ja bih dodao ovo što možda nije lako oceniti, ko je potpisao onda ovu konvenciju. Ja sad nisam poneo tu debelu svesku koja je...
Ali kažu, negdje se našao podatak, 41 politička partija, udruženje, stranka, ili već kako.
Onda smo mi posle jedno 5 godina pre nekih izbora tamo opet zamolili, opet su došli. Ali nisu to isti. Nisu ni stranke iste, a nisu ni oni pojedinci isti. I koliko ja mogu da ocenim, raspitivali smo se, taj kodeks se i ne nalazi na stolu ili pri ruci onih ljudi koji sada vode kampanje. I oni kao da su to zaboravili ili nemaju taj primjerak, ili ih niko ne podsjeća, ili mediji to ne uzimaju kao neku temu. Mi čekamo neki eksces. I ja ću da vas podsjetim, odnosno naše slušalce, da su bile zemlje koje nisu ovako mislile kako mi sada govorimo. Naprimjer, Demokratska Republika Njemačka je forsirala da se deca uključe u politiku, čak su imali i male mitinge vojne, da kažem. Imamo fotografije gdje se pravile male tenkove za male tenkiste i za neke druge jedinice. To je bilo već onako, da kažem, preterivanje u svakom pogledu.
Ali neko bi rekao da su i pioniri, a mnogi od nas su bili pioniri, jeste bila neka vrsta, da kažemo, političke, pa ne manipulacije, ali u tom trenutku političkog organizovanja najmlađih stanovnika.
Jeste. U to vreme Titovi pioniri imali su crvene marame, vezivali su one čvoriće i oni su se pozdravljali za razliku od vojske, koja se pozdravljala sa otvorenim dlanom, jel, dodiruje čelo, slepočnicu. Oni su imali pesnicom, su se pozdravili kao proleteri. Imali su, znači, jake pionirske organizacije koje su kao trebalo da pomognu deci i tako dalje. Imali su oni nekog smisla. Danas je to potpuno besmisleno i zakonski ne postoje organizacije dece. Prijatelji dece su jedna od najstarijih nevladinih organizacija, ali to nije organizacija dece, jer deca se ne mogu organizovati.
Tako
jer
su, to je organizacija
pravno,
u ime dece.
U ime dece i zaštite dece. Mi imamo čak izvesnih, da kažem, nedoumica kad treba da angažujemo decu kao volontere na nekim akcijama koje nisu političke, ne da je Bože, nego su ekološke ili pomoć starijima i tako dalje. Nije lako smisliti kako njih uključiti, jer to su sasvim druge humanitarne i neke druge aktivnosti.
E sad, ono što je važno pitanje, zašto su deca toliko, mislim, jasno je, ali ajde da možda nije svima jasno, da to objasnimo, toliko primamljiva, marketinški primamljiva, da bi se pojavljivala u predizbornim nastupima ili, kako bih rekla, predizbornim pozivima političkih stranaka.
Da pojednostavimo, deca kao cilj mogu da budu, jesu zanimljiva za svakog ko nešto, nečim se bavi ozbiljnijim, naravno, i političarima, politikom, zato što, kaže, to su naša budućnost i tako dalje, pa onda ona mora i da se vidi, jel da ne bude, da, i onda se uzmu deca. A drugi, kad se rab koristi kao sredstvo da bi se neko pridobio, pa se uključuje direktno, jel? I sam imao nekoliko tu primjera svakodnevno, pogledajte i vi sami, na mitinzima, roditelji koji nose svoju maloletnu decu, malu decu, jel, da vide kao da je to neki događaj, jel? Da ne kažemo, a nije to vrbica ili ne znam, neka takva...
I ne samo što nose, nego se guraju prve redove da bi deca redove, i dotakla, što političari jedva dočekaju, naravno, da poljubi dete, štipnu.
I u kodeksu protiv zlopotrebe koje smo mi objavili, koji ste vi, hvala vam, citirali, tamo se i kaže da mediji neće dati pažnju, neće posvetiti pažnju tamo gde su deca tako korišćene. Znači, ako se to desi, mediji ne treba da se time bave.
A mediji se time svakodnevno bave. Mi smo preplavljeni takvim slikama.
To je njima jako zanimljivo i onda ispadne još i gore. Jel? Ono što bi možda bio pojedinačan slučaj, kad se umnoži u par desetina i par stotina hiljada primjeraka, mislim na gledalce i slušalce, onda to naravno izgleda sasvim drugačije. Dakle, mi molimo ponovo, ako neko nije čitao taj kodeks od ljudi koji se danas bave politikom, da ga pogleda, evo ovde podsjećamo na to, i molimo da zaista deca ostaje na miru, detinjstvu, njihovom stvaralaštvu i njihovom odrastanju. Bez politike bit će dovoljno vremena da se uključe i kasnije.
Da, evo šta ovome dodati, teško da ćemo ovim razgovorom promeniti nešto, ja ne verujem, pošto se, evo, kažete i sami, 93. godine su još donati ovi kodeksi, ali ove godine imamo 29, čuli ste, izbornih listi, znači ponovo bi neki novi trebali da budu upoznati sa tim i da se toga pridržavaju, i stalno će biti neko novo ko će reći, ja to ne znam, a stalno će biti marketinških agencija i stručnjaka koji će pokušavati da proture taj tako zgodan simbol svetle budućnosti, a to su deca u prvom planu, nasmejana, okrugla, sveža, roze, da, da, divna, i sve činimo zbog njih, a malo zapravo mislimo na njih. Pa ako se slažete, ja bih ovo vaše gostovanje i ovaj razgovor na ovu temu završila time što bih pročitala završetak otvorenog pisma Udruženja prijatelji dece Srbije. Kaže se, prava dece su da rastu, misle i razvijaju se bez političkih pritisaka i uticaja. Obrazovanje je za decu, stvaralaštvo je za decu, igra je za decu, briga je za decu, politika je za odrasle. Upozoravamo na ove pojave, na neosetljivost i nekorektnost odraslih, i pozivamo sve učesnike u izbornoj kampanji da se politikom bave bez dece.
Bravo, hvala. To je zaista nešto što je moralo da se kaže.
Ja
i to, ajde da očekujemo da će bar do nekoga ta dođe i da će deca da budu zahvalna ako ih ostavimo na miru da rastu.
Dobro, hvala.
Hvala vam.
Naš gost bio je psiholog Prvoslav Plavšić, aktivista najstarijeg udruženja koje postoji u ime dece i njihovih prava, to su Prijatelji dece Srbije, da kako istraživač javnog mnjenja, dobro poznat našoj javnosti. 8:47.
Seems to be the hardest one. Me.
kraju jutarnjeg programa ili pri samom kraju jutarnjeg programa Uhvati dana, talasima Radio Beograda 1 u 9 minuta do 9 časova. Malo prostora za kulturu. Najprije ćemo najaviti da 10. međunarodni festival Proza Fest počinje danas u Kulturnom centru Novog Sada i traje do 15. aprila. Među ovogodišnjim učesnicima Proza Festa su gosti iz inostranstva Guillermo Martinez i Mario Liguori, a tu su i učesnici Lidija Dimkovska, Oja Bajdar, Robert Perišić i Vladimir Kecmanović. Oni će svoju prozu čitati na književnim večerima u Kulturnom centru Novog Sada. Gosti će voditi razgovore u novosadskim gimnazijama sa učenicima koji su imali priliku da pročitaju njihova dela, a Proze Fest će biti svečano otvoren u Kulturnom centru time što će publiku pozdraviti direktor, vede direktora centra Bojan Panaotović, a festival otvara profesor doktor Sava Damjanov, književnik. Posle otvaranja, koje počinje večeras u 18 časova, bit će uručena nagrada ove manifestacije Milovan Videković Guillermu Torresu, o kome će govoriti Bojana Kovačević-Petrović, a razgovor sa piscem će voditi učenici gimnazije Jovan Jovanović Zmaj. Inače, međunarodni festival proze, Proze Fest, se uvek održava tokom aprila. Ide i tvorac i osnivač je upravo profesor Sava Damjanov, sa namerom da se književnost vrati svojim korenima, tačnije živom i neposrednom kontaktu autora sa čitalačkom publikom. Festival je okupio do sada oko 80 pisaca iz Srbije, od kojih je 15 dobitnika Ninove nagrade, a stranih gostiju je, kažu, bilo iz celog sveta, Izraela, Francuske, Mađarske, Sjedinjenih Država, Rusije, Italije, Argentine, Turske, Ukrajine, Perua, Poljske. Ruski predsjednik Vladimir Putin sastaće se danas povodom dana kosmonautike sa liderima ruske svemirske industrije i održati videokonferenciju sa Međunarodnom svemirskom stanicom i kosmodromom Vostočni, to je saopštio Kremlj. Tokom videokonferencije Putin će kosmonautima čestitati današnji praznik 12. april. On će također saslušati i izveštaj ruskog premijera Dimitrija Rogozina i Igora Komarova, zatim šefa ruske državne korporacije Roskosmos, razvoju ruske kosmonautike. Kasnije tokom dana predsjednik će prisustvovati koncertu povodom 55 godina od prvog leta čoveka u svemir. Ruski kosmonaut Juri Gagarin bio je prvi čovjek koji se otisnuo u svemir i obleteo zemlju oko orbite upravo na današnji dan 12. aprila 1961. godine. U narednim minutima i na sljedeći način. Najavljujemo i jedan zaista fantastičan koncert večeras u Kolarcu. Tačnije, najavit će ga Mima Lazarević, direktorka Centra za muziku Kolarčeve zadužbine.
Centar za muziku Kolarčeve zadužbine najavljuje jedan neobičan i zanimljiv koncert, koncert pod nazivom Profesore, koji je posvećen profesoru Dejanu Mihajloviću, jednom od naših najistaknutijih violinskih pedagoga, koji će uz svoje bivše i sadašnje polaznike proslaviti 30 godina interpretativnog studija violine. Dakle, studio violine je nastao kao dopunska ili dodatna škola za sve talentovane mlade muzičare i kroz taj studij je prošao zaista ogroman broj mladih violinista koji su danas u velikom broju rasuti svuda po svetu. Ima ih koji su ovde danas na veoma značajnim pozicijama u našim simfonijskim orkestrima. Mnogi od njih rade kao uspešni pedagozi širom Srbije i eto, to je prilika da se na jednom mestu okupe bivši i oni sadašnji polaznici, dakle da zajedno na sceni nastupi jedan veliki ansambl violinista, jer profesor Mihajlović je svojevremeno osnovao jedinstveni kamerni orkestar u našoj zemlji sastavljen samo violina svojih studenata, tako da će to biti prilika da na jedno mesto vidimo zaista sve naše značajne violiniste koji sviraju zajedno i posvećuju taj koncert svom omiljenom, da tako kažem, profesoru. Koncert je zakazan za utorak 12. april u 20. časova. Ulaznice su u prodaji na biletarnici Kolačeve zadužbine po zaista pristupačnim cenama od 300 i 500 dinara i sigurna sam da svi koji dođu to veče bit će u prilici da uživaju u zajedničkom muziciranju naših istaknutih mladih violinista.
A to veče je večeras, a najistaknutiji među istaknutim mladim violinistima našim je svakako Nemanja Radulević, čiju violinu slušamo sve do odjave jutarnjeg programa. Minuta do 9. Hvala vam što ste i ovoga jutra bili na talasima Radio Beograda 1 i što ste se probudili i zajedno sa nama uhvatili ovaj utorak 12. april. Na pažnji vam zahvaljuje ekipa koja je realizovala jutarnji program, a ovoga jutra to su Dragomir Stanojević, Ivan Petrović, Đorđe Radosavljević i Elizabeta Arsenović. Prijetno. Hvala vam još jednom, ostanite na našim talasima ukoliko možete, ukoliko želite, mi vam to preporučujemo u svakom slučaju za minut i po vesti u 9. Sa vama će biti kolege Vladimir Mihajlović i Čedomir Savković. Prijetno.